Vhangeri rakanyorwa naJohani, chitsauko chekutanga. Izwi rakazova nyama. Pakutanga izwi raivako, izwi raiva kuna Mwari, izwi raiva Mwari. Irori pakutanga raiva kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu, chimwe chete chakaitwa. Mari ndimo maiwa noupenyu, iwo upenyu hwaiwa chiedza chavanhu. Zvino chiedza ichi chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Kwakanga kune munhu akanga atumwa naMwari, zita rake vainzi Johani. Iyeyu akauya kuzopupura, kuti apupure chiedza kuti wose vatende naye. Iyeyu akanga asati ari icho chiedza kwete, asi wakauya kuti azopupura chiedza. Chiedza chechokwadi chinovhenekera munhu mumwe nomumwe chakanga chiri kuuya panyika. Wakanga ari panyika, uye nyika yakasikwa naye, asi nyika haina kumuziva. Wakauya kune zvake, asi vanhu vake havana kumugamuchira. Asi vose vakamugamuchira vakapa simba rokuti wave vana vaMwari, ivo vaya vanotenda kuzita rake, avo vasina kuberekwa neropa, kana nokuda kwenyama, kana nokuda kwemurume, asi vakaberekwa naMwari. Izwi riya rakazova nyama, rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake sokubwinya kwowakaberekwa achingova mumwe chete naBaba, azere nenyasha nechokwadi. Johani akapupura pamusoro pake, akadanidzira achiti, "Ndiye uya wandairewa ndichiti, uyo anouya shure kwangu, waivako mberi kwangu, nekuti wakanditangira." Nekuti pakuzara kwake, isu tose takagamuchira nyasha pamusoro penyasha. Nokuti vanhu vakapiwa murayiro naMozisi, nyasha nechokwadi zvakauya naJesu Kristu. Hakuna wakatomboona Mwari kwete. Mwanakomana wakaberekwa achinguva mumwe chete ari pachifuwa chababa ndiye wakatizivisisa zvake. Kupura kwaJohani Mubhabhatidzi. Zvino uku ndiko kupupura kwaJohani. VaJudha zuva ravakatuma vapristi kwaari navarevhi vachibva Jerusarema kundomubvunza kuti, "Ko, iwe ndiwaniko?" Akareva pachena, haana kuramba kwete. Akareva pachena achiti, "Handizini Kristo bodo." Vakamubvunza vachiti, "Ko, unogova chinyiko? Ndiwe Eria here?" Akati, "Handizi iye." Vakati, "Ko, ndiwe uya muprofiti here?" Asi vakamupindura akati, "Kwete." Vakabva voti kwaari, "Ko, ndiwaniko?" Akati, "Ndini izwi raanodanidzira murenje richiti, ruramisai nzira yaShe, sezvakarehwa nomuprofiti Isaya." Waya wakanga watumwa waiva wokuvaFarisi. Zvino vakamubvunza vakati kwaari, "Ko, kana usiri Kristu, usiri Eria, kana muprofiti uya, unokubhabhatidzireiko?" Johani akavapindura akati, "Ini ndinobhabhatidza nemvura, asi pakati penyu pamire mumwe munhu wamusingazivi. Ndiye anouya shure kwangu, wandisina kufanira kuti ndisunungure ruwanda rweshangu yake." Izvozvi zvakaitwa Bhetania, mhiri kwaJorodhani, kwaibhabhatidza Johani. Ava mangwana vakaona Jesu achiuya kwaari akati, "Hero Gwayana raMwari, rinobvisa zvitadzo zvenyika. Ndiye uya wandairewa ndichiti, shure kwangu kunouya munhurume wakanga achitowako, nekuti wakanditangira kuwako. Neni ndakanga ndisingamuziwi, asi ndizvo zvandakauinga ndichibhabhatidza nemvura kuti azikanwe kuvaIsraeri." Johani akapupura akati, "Ndakaona mweya uchiburuka uchibva kudenga senjiva ukagara pamusoro pake. Neni ndakanga ndisingamuziwi, asi uya wakandituma kuzobhabhatidza nemvura ndiye wakandiudza kuti, waunoona mweya uchiburuka pamusoro pake ukagara pamusoro pake ndiye anobhabhatidza nomweya mutsvene. Zvino ini ndakaona, ndikapupura kuti uyu ndiye mwanakomana wamwari. Wadzidzi wokutanga. Ava mangwanaze, Johana akanga amire navadzidzi vake vaviri, akatarira Jesu achifamba akati, Hero Gwayana raMwari. Zvino iwavo vadzidzi vaviri vakamunzwa achitaura, vakabva vatevera Jesu. Jesu akatendeuka, akavaona vachitevera, akati kwavari, Ko munotsvakeiko? Vakati kwaari, Rabhi, ndokuti mudzidzisi, kana zvichishandurwa, munogarepiko? Akati kwavari, uyai muzoona. Vakaenda vakandoona paaigara, vakagara naye zuva iroro. Yakanga iri nguva inenge yegumi. Mumwe waivawo vaviri, vakanga vanzwa zvaitaura Johani, vakamutevera. Waiwa Andriya munengina waSimon Petros. Iye akatanga kuwana Simon, mukoma wake, akati kwaari, Isu tavana Mesias, ndiko kuti Kristu, kana zvichishandurwa. Akaenda naye kuna Jesu. Jesu akamutarira akati, Ndiwe Simon, mwanakomana waJona, uchanzi Kefasi, kubvira dombo. Kuzotava mangwana vakada kuenda Gariria, akawana Firipi. Jesu akati kwaari, nditewere. Firipi akanga ariwe Bethsaida, guta rawana Andriya naPetros. Firipi akawana Nataniere, akati kwaari, tamuwana uya, ane zvakanyorwa naMozisi, pamurayiro uya, wavaprofiti, iye Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Nataniere akati kwaari, Ko muNazareta mungabve chinhu chakanaka here? Firipi akati kwaari, uya uone. Jesu akaona Nataniere achiuya kwaari, akamuti, Onai zviro kwazvo muIsraeri asina kunyengedzera maari. Nataniere akati kwaari, Ko munondizivire piko? Jesu akapindura akati kwaari, Firipi asati akudana, uri munyasi memuonde, ndatenge ndakuona. Nataniere akamupindura akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi mambo waIsraeri. Jesu akapindura akati kwaari, Heya, unotenda zvandazoti kwauri, ndakuona uri munyasi memuonde. Uchazoona hako zvinhu zvikuru kuna izvozvi. Akati kwaari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, muchazoona kudenga kwazururwa navatuma vaMwari vachikwira nokubhururukira pamusoro pomwanakomana wemunhu. Johani, chitsauko chechipiri. Muchato womukana. Zvino nezuva retatu kwakava nomuchato kuKana reGarirea. Namai vaJesu vaivapo. NaJesu navadzidzi vake vakanga vakokerwawo kumuchato. Kuzoti waini yashayika, mai vaJesu vakati kwaari, havasisina waini. Jesu akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvaanenge achikuudzai. Zvino kwakanga kune makate matanhatu amabwe akanga aiswapo, iri tsika yavaJudha yokuzvinatsa. Rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero zviviri kana zvitatu. Jesu akati kwavari, zadzai makate nemvura. Iwo akazadza nepamuromo. Akati kwavari, chicherai muise kumugowi wezvokudya. Iwo akandoisa. Zvino kuzoti mugowi wezvokudya arawira mvura yakashanduka waini, iye asingazivi kuti yabva kupi, asi varanda waya vakanga vachera mvura ndo waiziva. Iye mugowi wezvokudya akadana chikomba akati kwaari, munhu upi neupi anositanga ambobudisa waini yakanaka. Zvino kana vanhu vanwa kwazvo vozobudisa yakanaka zvishoma, asi wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Chiratidzei chekutanga Jesu vakachiitira paKana yeGarirea. Akaratidza kubwinya kwake, vadzidzi vake vakatenda kwaari. Shure kwaizvozvo, akaburukira Kaperinaume iye namai wake navanun'una navadzidzi vake akagara kumazuva mashoma. Jesu anonatsa temberi. Zvino Pasika yevaJudha yakanga yava pedyo, Jesu akakwira Jerusarema. Akawana vanhu mutemberi vaitengesa ng'ombe namakwai nenjiva uye mugere vanhu vaitsina mari. Akaruka chikawa yerwodzi akadzinga makwai neng'ombe zvose mutemberi imomo, akapfachurira pasi mari yavaitsina ndokusundudzira matafura avo pasi. Akati kuna waya vaitengesa njiva, bvisai zvinhu izvi muno. Imba yababa vangu musaiita imba yokutengesera. Vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi, kushingairira imba yenyu kuchandipedza. Zvino vaJudha vakapindura vakati kwaari, ko, unotiratidza chiratidzo cheiko zvaunoita zvinhu izvozvi? Jesu akapindura akati kwavari, putsai temberi iyi, ini ndigoimisazve namazuva matatu. Zvino vaJudha vakati, temberi iyi yakavakwa makore ane makumi mana namatanhatu, ko zvino iwe ungaimise namazuva matatu here? Asi iye akanga achireva zvetemberi yemwiri wake. Zvino kuzotamutswa kuvakafa, vadzidzi vake vakazorangarira kuti vakambenga areva izvozvo. Vakatenda rugwaro neshoko rakanga rarehwa naJesu. Zvino nguva yaakanga ari Jerusarema pamutambo wePasika, kwakatenda vanhu vazhinji kuzita rake vachiona zviratidzo zvaaiita. Asi Jesu haana kuzvipa kwaari nokuti vakanga achivaziva vanhu vose, uye nokuti kwakanga kusingadikani kuti mumwe apupurire munhu, nokuti iye pachake waiziva zviri mumunhu. Johani chitsauko chechitatu. Jesu naNikodhimo. Zvino kwaiva nomumwe wavafarisi vainzi Nikodhimo, vaiva mukuru wavaJudha. Iye akauya kwaari usiku akati kwaari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu anogona kuita zviratidzo izvi zvamunoita kana Mwari asiri paari. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingabereki kutsva haangawani ushe hwaMwari. Nikodhimo akati kwaari, ko, munhu angagoberekwa sei kwava mukuru? Angapinde mudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nemweya haangagoni kupinda mushe waMwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Usashamiswa nezvandati kwauri, munofanira kuberekwa kutsva. Mhepo inofamba kwainoda, unonzwa kurira kwayo, asi kwainobva nokwainoenda haukuzivi. Ndizvo zvakaita mumwe nemumwe akaberekwa nomweya. Nikodhimo akapindura akati kwaari, ko, zvinhu izvi zvingagoitika seiko? Jesu akapindura akati kwaari, iwe uri mudzidzisi waIsraeri, asi hauzivi zvinhu izvi kanii? Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwauri, tinotaura zvatinoziva nokupupura zvatakaona, asi imi hamugamuchiri kupupura kwedu. Kana ndakakuudzai zvinhu zvenyika mukasatenda, mungagotenda seiko kana ndichikuudzai zvinhu zvokudenga? Hakuna munhu akakwira kudenga asi uyo akaburuka achibva kudenga, iye Mwanakomana wemunhu. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo Mwanakomana wemunhu anofanira kusimudzwawo, kuti ani naani anotenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari wakada nyika kudai kuti akapa Mwanakomana wake kwairi, akaberekwa achingova mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake kunyika kuti atonge nyika kwete, asi kuti nyika iponeswe naye. uyo anotenda kwaari haatongwi, asi uyo asingatendi kwaari watotongwa, nekuti haana kutenda kuzita romwanakomana wamwari akaberekwa achingova mumwe oga. Zvino kutonga ndokuku kwokuti chiedza chakasvika panyika, asi vanhu vakadarima kukunda chiedza nekuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti mumwe nomumwe anoita zvakaipa anovenga chiedza, uye haauyi kuchiedza kuti mabasa ake agorega kubudiswa pachena. Asi uyo anoita zvechokwadi anouya kuchiedza kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa muna Mwari. Kupupura kwaJohani Mubhabhatidzi. Shure kwaizvozvo, Jesu akasvika munyika yeJudhea, ana vadzidzi vake, akagara nawo achibhabhatidza. NaJohani akanga achibhabhatidzawo paAinoni, pedyo neSarimi, nekuti paiwa nemvura zhinji ipapo, vanhu ndokusvikapo vachibhabhatidzwa. Nokuti Johani akanga achigere kuiswa muJeri, zvino pakamuka nharo pakati pavadzidzi vaJohani nomumwe muJudha pamusoro pokunatswa. Vakauya kuna Johani vakati kwaari, Rabhi, uya vaiwa nemi mhiri kweJorodhani, wamaisipupura zvake, ona iye anobhabhatidza vanhu, uyezve vose vanoenda kwaari. Johani akapindura akati, munhu haangagamuchiri chinhu kana asina kuchipiwa chichibva kudenga. Imi pachenyu mungandipupurire kuti ndakati handiziye Kristo ini, asi kuti ndakatumwa mberi kwake. Chikomba ndicho chinomwenga, asi shamwari yechikomba inomira ichinzwa zvaanoreva, ichifara kwazvo neizwi rechikomba. Saka rufaro rwanguru rwazadzika. Iye anofanira kukura, asi ini ndinofanira kudukupiswa. Anobva kumusoro ndiye ari pamusoro pavose. Anobva panyika ndowenyika, uye anotaura zvenyika anobva kudenga ndiye ari pamusoro pavose. Zvaakaona nezvaakanzwa ndizvo zvaanopupura, asi hakuna munhu anogamuchira kupupura kwake. Uyo wakamugamuchira kupupura kwake wakasimbisa kuti Mwari ndowechokwadi, nekuti wakatumwa naMwari ndiye anotaura mashoko aMwari, nekuti haapi mweya achiyera. Baba vanoda mwanakomana wakamupa zvose muruoko rwake. Uyo anotenda kumwanakomana ano upenyu usingaperi, asi uyo asingateereri mwanakomana haangaoni upenyu, asi hasha dzaMwari dzinogara pamusoro pake. Johani chitsauko chechina. Jesu nomukadzi weSamaria. Kuzoti zvino Ishe aziva kuti vaFarisi vakanga wanzwa kuti iye Jesu anoita nekubhabhatidza vadzidzi kukunda Johani, kunyange Jesu asati aibhabhatidza pachake, asi vadzidzi vake, wakabva Judhea akaenda zveGarirea. Zvino vakanga achifanira kugura nomuSamaria. Kwake ndokusvika paguta reSamaria rainzi Sikari, pedyo nenyika Jakobho yaakanga apa mwanakomana wake Josefa. Zvino ipapo paiwa netsime raJakobho. Jesu ndokugara zvake patsime paye aneta nokufamba. Yakanga iri nguva yakaita seyetanhatu. Pakasvika mumwe mukadzi weSamaria kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipeiwo mvura ndinwe. Nekuti vadzidzi vake wakanga waenda kuguta kundotenga zvokudya. Zvino mukadzi weSamaria akati kwaari, ko imi zvamuri muJudha mungagokumbira seiko mvura yokunwa kwandiri ini zvandiri mukadzi weSamaria? Nekuti vaJudha havafambidzani navaSamaria. Jesu akapindura akati kwaari, dai makanga muchiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani anoti kwamuri ndipeiwo mvura ndinwe, mungadari makumbira kwaari akakupai mvura mhenyu. Mukadzi akati kwaari, Ishe, hamuna chokucheresa mvura nacho, uye tsime rakadzika, kumvura mhenyu mungagoiwa nepiko? Heyai imi muri mukuru kuna baba wedu Jakobo. Akati patsimiri. Wakanwa pariri pachawo na wanakomana wawo nezvipfuyo zvawo. Jesu akapindura akati kwari. Mumwe nemumwe anonwa mvura iyi achawa nenyotazve. Asi ani nani anonwa mvura yandichamupa ini haachazoine nyota nokusingaperi. Asi mvura yandichamupa richava tsime remvura mukati make. Inobva here ichindosvika kuupenyu husingaperi. Mukadzi uyu akati kwari, Ishe, ndipe henyu mvura iyoyo kuti ndigorega kuzova nenyota. Kana kuuya ndichizochera pano. Jesu akati kwari, Endai mundodana murume wenyu mugouya pano. Mukadzi akapindura akati kwaari, Handina murume. Jesu akati kwaari, Marewa kwazvo kuti murume handina. Nokuti maiwa navarume vashanu, uye wamuinai iye zvino haazi murume wenyu bodo. Izvi marewa zvechokwadi. Mukadzi akati kwaari, Ishe, ndinoona kuti muri muprofiti. Madzibaba edu ainamata pagomo rino iri. Imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatirwa. Jesu akati kwaari, Mai, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri nyange muJerusarema. Imi munonamata chamusingazivi. Isu tinonamata chatinoziva. Nekuti ruponiso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti wanamati wechokwadi wachanamata baba mumweya nechokwadi. Nokuti baba wanotsvaga wakadaro kuzomunamata. Mwari mweya, zvino vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nechokwadi. Mukadzi akati kwari, ndinoziva kuti Mesiasi anouya, uya anonzi Kristu. Kana iye azosvika, achatiudza zvinhu zvose. Jesu akati kwari, ini ndinotaura nemi, ndini iyeyo. Zvino vadzidzi vake vakasvika, vakashamiswa, nezvokuti vakanga achitaurirana nomukadzi. Kunyange zvakadaro hakuna vakati, ko munotsvakeiko, kana kuti munotaurireiko naye. Ipapo mukadzi uyu akasiya chirongo chake akaenda kuguta akandoti kuvanhu vomo, Uyai muzoona munhu wandiudza zvose zvandakaita. Ko handiti ndiye Kristu here? Wakabuda muguta wakaenda kwaari. Vadzidzi vakafanomunyengetedza vachiti, Rabhi, chidyai. Asi vakati kwavari, Ini ndine zvokudya zvandinodya zvamusingazivi imi. Zvino vadzidzi vakataurirana vachiti, Kasi mumwe wamuigira zvokudya kani? Jesu akati kwavari, Zvokudya zvangu ndizvo zvokuti ndiite kuda kwavakandituma nokupedza basa rake. Ko imi hamusati muchiti, Kwasara mwedzi mina kukohwa kugosvika. Tarirai, ini ndinoti kwamuri, Simudzai meso enyu muone minda kuti yatochena kuti ikohwiwe. Uya anokohwa anopiwa mubayiro. Uye anotutira zvibereko kuupenyu husingaperi. Kuti anokusha naanokohwa wafare wose. Nokuti pashoko iri, shumo iya ndeyo chokwadi inoti, mumwe anokusha, mumwe achikohwa. Ndakakutumai kundokohwa chamusina kushandira. Kwakashanda vamwe. Zvino imi mapinda mubasa ravo. Zvino vaSamaria vazhinji veguta iroro vakatenda kwaari neshoko romukadzi raakapupura achiti, Wandiudza zvose zvandakaita. Zvino kuzoti vaSamaria vachisvika kwaari vakamunyengetedza kuti agare nawo, akagarapo mazuva maviri. Kukatenda vamwezve vazhinji nokuda kweshoko rake. Vakati kumukadzi, Hatichatendi nokuda kwekutaura kwako kubodo, nekuti tazvinzwira pachedu. Tinoziva kuti iyeyu ndiye muponesi wenyika zvomene. Kuzoti kwapera mazuva maviri, vakabvapo akaenda Garirea. Nokuti Jesu akapupura pachake kuti muprofita hakudzwi munyika yake. Zvino vakati asvika Garirea, vagaririya vakamugamuchira nekuti vakanga vaona zvose zvakanga aita Jerusarema pamutambo nekuti naivowo vakanga vaenda kumutambo. Jesu anoporesa mwanakomana wepurisa rashe. Zvino Jesu vakasvikazve paKana romuGarirea, paya paakanga ashandura mvura ikaita waini. Zvino paiwa nepurisa rairwarirwa nomwanakomana muKapenaume. Iye vakatanzwa kuti Jesu asvika Garirea achibva Judhea, akaenda kwaari akamunyengetedza kuti aburukireko andoporesa mwanakomana wake nekuti wanga oda kufa. Zvino Jesu akati kwaari, kana musingawani zviratidzo nezvishamiso hamungatendi kwete. Purisa riya rikati kwaari, Ishe, buruka henyu, mwana wangu asati afa. Jesu akati kwaari, chienda hako, mwanakomana wako mupenyu. Munhu uya wakatenda shoko raakataurirwa naJesu ndokuenda hake. Zvino achiri munzira, varanda vake vakasangana naye vakati, mwana wenyu mupenyu. Zvino akavabvunza nguva yaakaita kuri nane. Vakati kwaari, kupisa kwomwiri kwakamurega zuro nenguva yachinomwe. Zvino baba waya vakaziva kuti ndiyo nguva yavakanzi naJesu mwanakomana wako mupenyu. Iye akatenda nemhuri yake yose. Ichi ndicho chiratidzo chechipirizve chakaitwa naJesu abva Judhea achisvika Garirea.
Johane, chitsauko chechishanu. Jesu anoporesa munhu padziva reBhetesda. Shure kwaizvozvo, kwaiva nomutambo wavaJudha, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino Jerusarema ikoko, pasuo ramakwai, paiva nedziva rainzi Bhetesda, nechiHibhuru, raiva namabiravira mashanu. Mukati mao makanga muvete vanhu vazhinji vairwara, vaiti mapofu nezvirema nevakaonyana, vaigarira kufamba kwemvura. Nokuti mutumwa waiburuka nenguva yakati kuti achipinda mudziva muya achibvongodza mvura. Zvino uya anenge atanga kupinda mumvura yabvongodzwa ndiye waipora, kunyange aine chirwere chipi nechipi chero. Zvino ipapo paiva nomunhu wairwara kwamakore makumi matatu namasere. Jesu wakati achimuona avete uye achiziva kuti wakanga atova nenguva refu, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva, asi ndinoti kana ndoenda ndotangirwa nemumwe kupinda. Jesu akati kwaari, sumuka utore rukukwe rwako ufambe. Munhu uya akabva apora, pakarepo akatora rukukwe rwake ndokufamba zvake. Iwoyo musi raive sabata. Zvino vaJudha vakati kuno uya wakanga aporeswa, isabata, hautenderwi kutakura rukukwe rwako. Asi iye wakapindura akati, uyo wandiporesa ndiye wanditi, tora rukukwe rwako ufambe. Vakamubvunza vachiti, ndianiko munhu uyu wakuti tora rukukwe rwako ufambe? Zvino uya wanga aporeswa wakanga asingazivi kuti ndiani, nekuti Jesu wanga abva zvapaina vanhu vazhinji ipapo. Shure kwaizvozvo, Jesu akamuwana ari mutemberi akati kwaari, ona waporeswa. Usatadzezve kuti urege kuwirwa nechinhu chakaipa kukunda chichi. Zvino munhu uyu wakandoudza vaJudha kuti ndiJesu wakamuporesa. Saka vaJudha vakamutambudza iye Jesu nokuti wakanga aita zvinhu izvi nesabata. Asi iye wakavapindura akati, baba vangu vanoshanda kusvikira zvino, neni ndinoshandawo. Saka vaJudha vakabva vanyanya kutsvaka kumuuraya nokuti wanga asingasununguri murayiro wesabata bedzi, asi wakarevawo kuti Mwari ndibaba vake, achizvienzanisa naMwari. Zvose zvinoita mwanakomana zvinobva kuna baba. Zvino Jesu wakapindura akati kwavari, zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana haagoni kuita chinhu pachake asi kana aona baba vachichiita. nokuti zvinhu zvose zvavanoita ivo mwanakomana anozviita saizvozvowo nokuti baba vanoda mwanakomana uye vanomuratidza zvose zvavanoita pachavo uyezve vachamuratidza mabasa makuru kuna iwawa kuti mugoshamiswa nokuti baba sezvaanomutsa vakafa vachivararamisa saizvozvowo mwanakomana anoraramisa vaya vaanoda kuraramisa nokuti babawo havatongi munhu asi vakapa mwanakomana kutonga kwose kuti vose vakudze mwanakomana sezvavanokudza baba munhu asingakudzi mwanakomana haakudzi baba vakamutuma zviro kwazvo ndinoti kwamuri munhu anonzwa shoko rangu achitenda uya wakandituma ano upenyu usingaperi haapindi mukutongwa asi wabva murufu akapinda muupenyu zviro kwazvo ndinoti kwamuri nguva inouya nazvino yatovopo yokuti vakafa vachanzwa izwi romwanakomana wamwari uye vaya vanorinzwa vachararama nokuti baba sezvavano upenyu mavari saizvozvowo vakapa mwanakomana kuti ave noupenyu maari vakamupa simba rokutonga nekuti ndiye mwanakomana womunhu musashamiswa nazvo nekuti nguva inouya ichanzwa vose vari mumakuva izwi rake zvino vaya vakaita zvakanaka vachabudira kumuka kwoupenyu vaya vakaita zvakaipa vachabudira kumuka kwokutongwa uchapupu hwakaitirwa Jesu ini handigoni kuita chinhu pachangu ndoga ndinotonga sokunzwa kwandinoita uye kutonga kwangu kwakarurama nekuti handitsvaki kuda kwangu asi kuda kwowakandituma kana ndichizvipupura ini kupupura kwangu hakuzi kwechokwadi kuno mumwe anopupura zvangu zvino ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupura ndokwezvokwadi makatuma vanhu kuna Johani iye akapupurira chokwadi zvino ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu asi ndinoreva zvinhu izvi kuti imi mugoponeswa iye wakanga ari mwenje unopfuta nounovheneka imi mukada kufara kwenguva duku muchiedza chake asi ini ndino uchapupu ukuru kuno waJohani nokuti mabasa andakapiwa nababa kuti ndaapedze iwo mabasa andinoita anondipupurira kuti ndakatumwa nababa naivo baba vakandituma ndivo vakandipupura hamuna kutongonzwa izwi ravo kana kuona mufananidzo wavo uye shoko ravo harigare mukati menyu nokuti hamutendi wavakatuma munonzvera magwaro nokuti munoti tino upenyu usingaperi maari asi ndivo anondipupura ini zvino hamudi kuuya kwandiri kuti muve noupenyu handigamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu asi ndinokuzivisai kuti hamuna rudo rwamwari mamuri ini ndakauya muzita rababa vangu asi hamudigamuchiri kwete kana mumwe akasvika muzita rake pachake ndiye wamuchagamuchira mungagone kutenda seiko imi munogamuchira kukudzwa uyu kuno uyu asi kukudzwa kunobva kuna mwari ari woga hamukutsvaki musafunga kuti ndichakupomerai mhosva kuna baba kuno mumwe anokupomerai mhosva ndiye Mozisi wamakavimba naye nokuti dai maitenda Mozisi mungadai maiinditenda ini nekuti iye wakanyora zvangu asi kana musingatendi manyoro ake mungagotenda seiko mashoko angu Johane chitsauko chechitanhatu vanhu vane zviuru zvishanu vanopiwa zvokudya naJesu shure kwaizvozvo Jesu wakaenda mhiri kwegungwa reGarirea kana kuti reTibhiriasi vanhu vazhinji zhinji vakamutevera nokuti vakaona zviratidzo zvaakaita pavarwere Jesu akakwira mugomo akagaramo navadzidzi vake zvino mutambo wavajudha wepasika wakanga wosvika kuzoti zvino Jesu achimurudza meso ake wakaona vanhu vazhinji zhinji vachiuya kwaari, akati kuna Firipi, "Tingatenge piko zvingwa kuti vanhu ava vadye?" Asi wakareva izvozvo kuti amuedze, nokuti iye waiziva pachake zvaanga achida kuita. Firipi akamupindura akati, "Zvingwa zvamadhinari ana mazana maviri hazvingavaringani kuti mumwe nomumwe apiwe chiduku." Mumwe wavadzidzi vake wainzi Andiria, mununʼuna waSimoni Petrosi, akati kwaari, "Pano mukomana ane zvingwa zvishanu zvebhari nehove mbiri, asi zvingagobatsirei pavanhu vakawanda kudai?" Jesu akati, "Regai vanhu vagare pasi." Zvino ipapo paiva nouswa huzhinji, varume ndokubva vagara pasi vanenge zviuru zvishanu kuwanda kwavo. Zvino Jesu wakatora zvingwa zviya, akavonga, akazvipa vakanga vagere pasi nehovewo ndizvozvo, achivapa pavaida napo. Zvino kuzoti vaguta, wakati kuvadzidzi vake, "Unganidzai zvimedu zvasara kuti kurege kurasika chinhu." Ipapo vakazviunganidza vakazadza matengu ane 12 nezvimedu zvezvingwa zvishanu zviya zvebhari zvakanga zvasara kuna vaya vakanga vachidya. Kuzoti vanhu vaona chiratidzo chaakaita, vakati, "Zvirokwazvo munhu uyu ndiye muprofita uya waizouya panyika." Zvino Jesu wakaziva kuti vanhu vakanga voda kuzomubata nesimba kuti vamuite mambo, akabva adzokerazve mugomo ari woga. Jesu anofamba pamusoro pemvura. Zvino ava madekwana, vadzidzi vake vakaburukira kugungwa. Vakapinda mugwa, vakaambuka mhiri kwegunga vachienda Kapenaume. Zvino kwakanga kwatosviba, asi Jesu wakanga achigere kusvika kwavari. Gungwa rikatanga kumutswa nemhepo huru yaivhuvhuta. Zvino vakati vakwasva zvikuru mastadhia anenge 25 kana 33, vakaona Jesu achifamba pamusoro pegungwa achiswedera padyo negwa, vakatya. Asi iye wakati kwavari, "Ndini, musatya henyu." Ndokubva vatenda kumugamuchira kuti apinde hake mugwa. Iro igwa rikasvika pakarepo kunyika kwavakanga vachienda. Jesu chingwa choupenyu. Ava mangwana, vanhu vazhinji vakanga vamire mhiri kwegungwa vakaona kuti pakanga pasina rimwe igwa duku ipapo, asi riya rimwe chete makanga mapinda vadzidzi vake, uye kuti Jesu wakanga asina kupinda mugwa pamwe chete navadzidzi vake, asi kuti vadzidzi vake vakanga vaenda vari voga. Asi mamwe magwa maduku akanga abva Tibiriasi akandosvika pedyo napaya pavakadyira zvingwa, Ishe ambovonga. Zvino kuzoti vanhu vazhinji vaona kuti Jesu haapo navadzidzi vakewo, vakabva vapindawo mumagwa maduku vakandosvika Kapenaume vachitsvaka Jesu. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa, vakati kwaari, "Rabhi, mauya kuno riniko?" Jesu akavapindura akati, "Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nemhosva yekuti makaona zviratidzo kwete, asi nemhosva yekuti makadya zvingwa mukaguta. Musashandira zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kusvikira kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu. Nokuti Baba Mwari vakamuisa chidhindo." Ipapo vakati kwaari, "Tingaiteiko kuti tibate mabasa aMwari?" Jesu akapindura akati kwavari, "Basa raMwari ndiro kuti mutende kuno uya waakatuma." Zvino vakati kwaari, "Ko, munoita chiratidzo chipiko kuti tione tigokutendai? Chamunoshanda ndechipiko? Madzibaba edu akadya mana murenje, sezvakwakanyorwa kuchinzi, 'Wakavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye.'" Zvino Jesu wakati kwavari, "Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haaziye Mozisi wakakupai chingwa chakabva kudenga, asi ndiBaba vangu vanokupai chingwa chochokwadi chinobva kudenga. Nokuti chingwa chamwari ndicho chinoburuka chichibva kudenga. Chinopa nyika upenyu. Zvino vakati kwaari, Ishe, tipeiwo chingwa ichi misi yose. Jesu akati kwavari, ndini chingwa choupenyu. Uyo anouya kwandiri haangatongovi nenzara, na anotenda kwandiri haangatongovi nenyota. Asi ndakakuudzai kuti makandiona asi hamutendi. Zvose zvandinopiwa nababa zvichauya kwandiri, na anouya kwandiri handingatongomudzingiri kunze, nokuti handina kuburuka ndichibva kudenga kuti ndiite kuda kwangu, asi kuda kwowakandituma. Kuda kwowakandituma ndiko kuti pazvinhu zvose zvaakandipa ndirege kurasikirwa nechinhu chimwe chete, asi kuti ndichimutse nezuva rokupedzisira. Nokuti kuda kwababa vangu ndiko kuti mumwe nomumwe anotarira mwanakomana achitenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Neni ndichamumutsa nezuva rekupedzesera. Zvino vaJudha vakanyunyuta pamusoro pake nekuti wakanga ati, ndini chingwa chakaburuka chichibva kudenga. Vakati, ko uya hazi Jesu here, mwanakomana waJosefa, watinoziva baba namai vake. Zvino angagoreva seiko kuti ndakaburuka ndichibva kudenga? Jesu akapindura akati, musanyunyuta pachenyu. Hakuna munhu angagone kuuya kwandiri kana baba vakandituma vasingamukwevi. Neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Muvaprofita makanyorwa muchinzi, vachadzidziswa vose naMwari. Mumwe nomumwe wakazvinzwa kuna baba akadzidza anouya kwandiri. Hakuzi kuti kuno munhu wakaona baba kwete, asi uya anobva kuna Mwari ndiye wakaona baba. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uyo anotenda ano upenyu usingaperi. Ndini chingwa choupenyu. Madzimbaba enyu akadya mana murenje akafa. Ichi ndicho chingwa chinoburuka chichibva kudenga kuti munhu achidye agorega kufa. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka chichibva kudenga. Kana munhu achidya chingwa ichi achararama nokusingaperi. Zvino chingwa chandichamupa inyama yangu yandinopira upenyu hwenyika. Zvino vaJudha vakakakavara pachavo vachiti, ko munhu uyu angagotipa nyama yake seiko kuti tidye? Jesu ndokubva oti kwavari, zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake hamuna upenyu mamuri. Uyo anodya nyama yangu naanonwa ropa rangu ano upenyu husingaperi. Neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Nokuti nyama yangu ndizvo zvokudya zvechokwadi, neropa rangu ndizvo zvokunwa zvechokwadi. Uyo anodya nyama yangu naanonwa ropa rangu anogara mandiri, neni ndinogara maari. Baba vapenyu, sezvavakandituma ndichirarama naBaba, saizvozvo anondidya achararama neni. Ichi ndicho chingwa chakaburuka chichibva kudenga. Hazvina kuita sokudya kwamadzibaba akafa. Uyo anodya chingwa ichi achararama nekusingaperi. Wakareva zvinhu izvi musinagoge achidzidzisa muKapenaume. Vamwe vadzidzi vaJesu vanomusiya. Zvino vazhinji vavadzidzi vake vakati vachizvinzwa vakati, shoko iri igukutu, ndianiko angagone kurinzwa? Asi Jesu waiziva pachake kuti vadzidzi vake vanonyunyuta neshoko iroro akati kwavari, izvi zvinokugumburisai kani? Ko mungagoitei kana muchiona mwanakomana womunhu achikwira kwaaiva ari pakutanga? Mweya ndiwo unoraramisa nyama, haina maturo. Mashoko andakutaurirai ndiwo mweya noupenyu. Asi kana mumwe wenyu asingatendi, nokuti Jesu waiziva kubva pakutanga kuti vakanga vasingatendi ndavapi, uye kuti ndiani waizomupandukira. Akati, ndiyo mhosva ndakati kwamuri, hakuna angagone kuuya kwandiri kana asina kuzvipiwa naBaba. Kubva panguva iyoyo vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure vakasazofamba naye. Petros anopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Jesu ndokubva ati kuna vane gumi navaviri. Ko, imi, amudi kuendawo here? Simon Petros akamupindura akati, Ishe, tingagoenda kuna aniko? Ndimi muna mashoko oupenyu usingaperi. Uye isu, takatenda, tikaziva kuti ndimi mutsvene waMwari. Jesu akavapindura akati, Andina kukusarudzai here? Imi vane gumi navaviri. Asi mumwe wenyu, ndi diabori. Izozo wakareva Judasi mwana wa Simon Iscariot. Nokuti ndiye waizomupandukira waiva mumwe wevane gumi navaviri. Johane chitsauko chechinomwe. Kusatenda kwavanun'una vaJesu. Zvino shure kwaizozo Jesu wakafamba muGarirea nekuti wakanga asingadi kufamba muJudhea. Nekuti vaJudha vakanga vachida kumuuraya. Zvino mutambo wavaJudha wamatumba wakanga wosvika. Vanun'una vake vakabva voti kwaari. Chibva pano iende Judhea kuti vadzidzi vako vagoonawo mabasa ako aunoita. Nekuti hakuna anoita chinhu chinyararire kana iye amene achidawo kuzikanwa navanhu. Kana uchiita zvinhu izvi, chizviratidza kunyika. Nekuti nyangwe vanun'una vake vakanga vasingatendi kwaari. Zvino Jesu wakati kwavari, nguva yangu ichigere kusvika. Asi nguva yenyu inongogara yakagadzirwa. Nyika haingakuvengei imi, asi inondivenga ini. Nokuti ndinopupura zvayo kuti mabasa ayo akaipa. Kwira yenyu imi kumutambo, ini handiti ndokwira kumutambo uyu, nokuti nguva yangu ichigere kusvika kwazvo. Wakati areva izvozvo kwavari, ndokusara hakemo muGarirea. Kuzoti vanun'una vake vakwira kumutambo, iye akabva okwirawo asingaendi pachena, asi pakavanda. Zvino vaJudha vakamutsvaka pamutambo vakati, ari kupiko munhu uye? Kukava nokunyunyuta kukuru mukati mavanhu. Vazhinji pamusoro pake, vamwe vachiti, wakanaka. Vamwezve vachiti, kwete, anotsausa vanhu vazhinji. Kunyangwe zvakadaro, kwakanga kusina munhu, waimureva pachena, nokuti vaitya vaJudha. Jesu anodzidzisa vanhu kuti anobva kuna Mwari. Zvino kuzoti pava pakati pemutambo, Jesu wakakwira kutemberi, akandodzidzisako. VaJudha vakabva vashamiswa vakati, ko munhu uyu anoziva manyoro seiko zvaasina kumbodzidza. Jesu akavapindura akati, kudzidzisa kwangu hakuzi kwangu kwete, asi ndokouya wakandituma. Kana munhu achida kuita kuda kwake, achaziva zvokudzidzisa uku kuti kunobva kuna Mwari here kana kuti ndinongotaura pachangu. Uya anotaura pachake anotsvaka kukudzwa kwake, asi uya anotsvaka kukudzwa kwawakamutuma ndiye wechokwadi. Maari hamuna zvisakarurama. Ko Mozisi haana kukupai murayiro here? Zvino hakuna mumwe wenyu anoita murayiro wani. Munotsvakireiko kundiuraya? Vanhu vazhinji vakapindura vachiti, unomweya wakaipa iwe. Ko ndianiko anotsvaka kukuuraya? Jesu akapindura akati kwavari, ndakaita basa rimwe chete mukashamiswa mose. Saka Mozisi wakakupai dzingiso. Handiti ndeya Mozisi kwete, asi ndeya madzibaba. Zvino munodzingisa munhu nesabata wani? Zvino kana munhu achidzingiswa hake nesabata kuti murayiro waMozisi urege kusunungurwa, ko imi monditsamwira nemhosva yekuti ndakaporesa munhu wose nesabata here? Musatonga nezvinoonekwa, asi tongai nokutonga kwakarurama. Zvino vamwe veJerusarema vakati, ko haazi uya wavaitsvaka kuuraya here? Zvino hoyo anotaura pachena, vasingareve chinhu kwaari. Kasi vakuru vatoziva zvomene kuti iyeyu ndiye Kristo here? Zvino uyu tinomuziva kwaanobva, asi Kristo kana achinga asvika hakuna angazive kwaanobva. Zvino Jesu wakadanidzira mutemberi achidzidzisa akati, munondiziva ini kwandinobva, munokuziva, handina kuuya pachangu, asi uya wakandituma ndiye wechokwadi wamusingazivi imi. Ini ndinomuziva nokuti ndinobva kwaari, uye ndiye wakandituma. Saka vakada kumusunga, asi hakuna wakamubata nokuti nguva yake yakanga ichigere kusvika. Asi pachiita chavanhu vaya, kwakatenda vazhinji kwaari vakati, ko kana Kristu achinge auya, angaite zviratidzo zvizhinji kune zvizvi zvakaitwa noyuyu here? Zvino vaFarisi vakanzwa vanhu vazhinji vachinyunyuta izvozvo pamusoro pake. Vaprisi vakuru navaFarisi vakatuma varanda kundomubata. Ipapo Jesu akati kwavari, ndichiri nemi nguva duku, ndigoenda kuno wakandituma. Muchanditsvaka asi hamungandiwani, uye apo pandiri ini, imi hamungagoni kusvikapo. Zvino vaJudha vakataurirana vachiti, munhu uyu anoda kuende piko kwatisingazomuwani? Ko, anoda kuenda kuna vaya vakapararira pakati pavaGiriki kuti andodzidzisa vaGiriki here? Ko, shoko iri ndereiko rareva rekuti muchanditsvaka asi hamungandiwani, uyezve paya pandiri ini, imi hamungagoni kusvikapo? Mvura youpenyu. Zvino pazuva rokupedzisira raiva guru romutambo, Jesu wakamira akadanidzira akati, kana munhu ane nyota ngauye kwandiri azonwa. Anotenda kwandiri, nzizi dzemvura mhenyu dzichaerera dzichibva mukati make sezvakareva Rugwaro. Asi izvi wakareva zvomweya waizopiwa vaya vanotenda kwaari, nekuti mweya wakanga achigere kuvapo, nekuti Jesu wakanga achigere kukudzwa. Kuzoti vamwe pavanhu vazhinji vaya vanzwa mashoko awa vakati, munhu uyu muprofita zvomene. Vamwe vakati, ndiye Kristu uyu. Asi vamwe vakati, ko Kristu angebve Garirea here? Rugwaro haruna kureva kuti Kristu achabva kurudzi rwaDhavhidhi here? Nokumusha weBheterehema kwaiva naDhavhidhi here? Saka kupesana kwakamuka muvanhu vazhinji pamusoro pake. Vamwe vakanga vachida kumusunga, asi hakuna wakamubata. Zvino varanda vaya vakauya kuvaprista vakuru nokuvaFarisi, ivo vakati kwavari, ko, maregereiko kuuya naye? Varanda vakapindura vakati, hakuna munhu wakatombotaura sokutaura kwomunhu uyu. VaFarisi ndokuvapindura vakati, kasi nemiwo matorunzirwa kani? Kuvakuru nokuvaFarisi kuno mumwe wakatombotenda kwaari here? Asi vanhu ava vazhinji vasingazivi murayiro vakatukwa. Nikodhimo uya wakambenge aenda kwaari ari mumwe wavo akati kwavari, ko murayiro wedu unotonga munhu here kana usina kunge wanzwa zvaanoreva nokuziva chaanoita? Vakapindura vakati kwaari, heya newewo unobva Garirea kani? Nzvera uone kuti hakuna muprofita anobva Garirea. Mumwe nomumwe ndokubva aenda kumba kwake. Johane chitsauko chechitsere. Mukadzi wakabatwa achifeva. Zvino Jesu wakaenda kugomo remuorivhi. Asi chifumi chamangwana wakadzokerazve kutemberi. Vanhu vose vakauya kwaari. Akagara pasi akavadzidzisa. Zvino vanyori navaFarisi vakauya nemukadzi kwaari wakanga abatwa achifeva. Vakamuisa pakati. Vakati kwaari, mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifeva chaizvo. Zvino Mozisi wakatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadai vatakwe namabwe. Zvino imi munoti kudiniko? Asi vakareva izvozvo vachimuedza kuti vagova nemhosva yavanga mupomere. Zvino Jesu wakakotama akanyora pasi nomunwe. Kuzoti ivo varamba vachingomubvunza, wakakotoroka akati kwavari, uyo asina chaakatadza pakati penyu ngaatange kumurova nebwe. Akakotamazve akanyora pasi. Zvino vakati vachizvinzwa vakabuda vachiita mumwe mumwe kuchitanga vakuru vakasiya Jesu ari oga ano mukadzi uya pakati. Jesu ndokukotoroka akati kwaari, "Mai, vanhu vaya varipiko? Hakuna wakupai mhosva here?" Iye mukadzi akati, "Hakuna Ishe." Jesu akati kwaari, "Neniwo handikupi mhosva. Endai henyu, murege kutadzazve kubva nhasi." Jesu chiedza chenyika. Zvino Jesu wakataura zvinavo akati, "Ndini chiedza chenyika. Anonditevera haangatongofambi murima, asi achava nechiedza choupenyu." Naizvozvo vaFarisi vakati kwaari, "Iwo unozvipupura pachako, kupupura kwako hakuzi kwechokwadi." Jesu akapindura akati kwavari, "Kunyangwe ini ndichizvipupurira pachangu, kupupura kwangu ndekwechokwadi, nekuti ndinoziva kwandakabva nokwandinoenda, asi imi hamuzivi kwandinobva nekwandinoenda. Imi munotonga nezvenyama, ini handitongi munhu. Asi kunyangwe ndichitonga, kutonga kwangu ndekwechokwadi, nekuti handizati ndiri ndoga, asi ndina Baba vakandituma. Uyezve mumurayiro wenyu makanyorwa kuti kupupura kwavanhu vaviri ndekwechokwadi. Ndini ndinozvipupura pachangu, naBaba vakandituma vanondipupurawo." Zvino vakati kwaari, "Baba vako varipiko?" Jesu akapindura akati, "Hamundizivi ini, nyangwe kuziva Baba vangu. Dai maindiziva ini, mungadai maiziva Baba vanguwo." Wakataura mashoko awa pabhokisi rezvipo achidzidzisa mutemberi, asi hakuna wakamusunga nokuti nguva yake yakanga ichigere kusvika. Kusatenda kuna Jesu kuchateverwa nenjozi huru. Zvino wakataurazve kwavari achiti, "Ini ndinoenda, uye muchanditsvaka mukafira muzvitadzo zvenyu. Kwandinoenda ini hamungagoni kundosvikako imi." VaJudha vakati, "Kasi achazviuraya kani zvaanogoti, kwandinoenda ini hamungagoni kundosvikako imi?" Akati kwavari, "Imi muri vapasi, ini ndiri wokumusoro. Imi muri wenyika ino, ini handizi wenyika ino. Saka ndati kwamuri, muchafira muzvitadzo zvenyu, nekuti kana musinganditendi kuti ndini iye, muchafira muzvitadzo zvenyu." Zvino vakati kwaari, "Ko iwe ndiwaaniko?" Jesu akati kwavari, "Ndinongova izvozvo zvandinokuudzai. Ndine zvizhinji zvandinoda kureva nekutonga pamusoro penyu, asi uyo wakandituma ndowechokwadi. Asi uyo wakandituma ndewechokwadi. Izvo zvandakanzwa kwaari ndizvo zvandinoudza nyika. Asi havana kunzwisisa kuti anovaudza zvaBaba." Zvino Jesu akati, "Kana masimudza mwanakomana womunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, uye kuti ini handiiti chinhu pachangu, asi ndinotaura zvinhu izvi sokudzidziswa kwandakaitwa naBaba. Uye wakandituma ari pandiri. Haana kundisiya ndiri ndoga, nekuti nguva dzose ndinongosiita zvinomufadza." Kuzoti areva izvozvo, vanhu vazhinji vakatenda kwaari. Nharo dzavaJudha naJesu. Zvino Jesu wakati kuvaJudha vaya vakanga vamutenda, "Kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu nechokwadi. Uye muchaziva chokwadi, chokwadi chikakusunungurai." Vakamupindura vakati, "Tiri verudzi rwaAbrahamu isu, hatina kutongova varanda vomunhu kwete. Zvino iwe ungagoreva seiko uchiti muchasunungurwa?" Jesu akavapindura akati, "Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe anoita zvitadzo ndiye muranda wezvitadzo. Muranda haagari mumba nokusingaperi, mwanakomana ndiye anogara nokusingaperi. Saka kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka chaizvo. Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbrahama, asi munoda kundiuraya nekuti shoko rangu hariwani nzvimbo mamuri. Ini ndinotaura zviya zvandakaona kuna Baba vangu. Nemiwo munoita zviya zvamakanzwa kuna baba venyu." Vakapindura vakati kwaari, "Baba vedu ndiAbrahama." Jesu akati kwavari, kana muri vana Abrahama, chiitai mabasa a Abrahama. Asi zvino, munoda kundiuraya, ini munhu wakakutaurirai zvechokwadi chandakanzwa kuna Mwari. Abrahama haana kuita chinhu chakadai kwete. Imi munoita mabasa ababa venyu, vakati kwaari, hatina kuberekwa muupombwe bodo. Tina baba vamwe chete, iye Mwari. Jesu akati kwavari, dai Mwari aiva baba venyu, mungadai munchindida ini, nokuti ndakabva muna Mwari ndikauya. Nokuti handina kuuya nokuda kwangu ini, asi ndiye wakandituma. Ko, hamunzwisisi seiko kutaura kwangu, nokuti hamugoni kunzwa shoko rangu. Imi munobva kuna baba venyu, diabori. Zvino munoda kuita kuda kwa baba venyu. Iye waiva muurai kubva pakutanga, uye haamiri muchokwadi, nokuti maari hamuna chokwadi. Kana achireva nhema, anoreva zvake iye, nokuti ndiye wenhema, uye ndiye baba vadzo. Zvino ini, zvandinoreva chokwadi, hamunditendi. Ndianiko kwamuri, anganditendise kuti ndine zvitadzo? Kana ndichireva chokwadi, munogoregereiko kunditenda? Uyo ari waMwari anonzwa mashoko aMwari. Saka imi musinganzwi nokuti hamuzati muri vaMwari. VaJudha vakapindura vakati kwaari, hatina kureva kwazvo here kuti uri muSamaria uye kuti unomweya wakaipa? Jesu akapindura akati, ini handina mweya wakaipa, asi ndinokudza baba vangu. Zvino imi munondizvidza, asi ini handitsvaki kukudzwa kwangu. Kuno mumwe anokutsvaka achitonga. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongo oni rufu. VaJudha vakati kwaari, tinoziva zvino kuti unomweya wakaipa. Abrahama wakafa, navaprofitawo. Zvino iwe unoti, kana munhu akachengeta shoko rangu, haangaraviri rufu nokusingaperi. Ko iwe uri mukuru kuna baba vedu Abrahama, vakafa kani? Navaprofita vakafawo wani? Ko unozviti ndiri chinyiko? Jesu akapindura akati, kana ini ndichizvikudza, kuzvikudza kwangu hakuna maturo. Anondikudza ndibaba, wamunoti ndiMwari wenyu. Hamuna kuvaziva, asi ini ndinovaziva. Kana ndikati handivazivi, ndava murevi wenhema semi, asi ndinovaziva uye ndinochengeta shoko ravo. Abrahama baba venyu vakafara kwazvo vachiti vachaona zuva rangu. Vakariona vakafara. Zvino vaJudha vakati kwaari, iwe uchigere kusvika pamakore ana makumi mashanu, heya wakaona Abrahama? Jesu akati kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, Abrahama asati avapo, ini ndaivapo. Ipapo vakanonga mabwe kuti vamupotsere nawo, asi Jesu wakavanda akabva abuda mutembere. Johane chitsauko chechipfumbamwe. Jesu anoporesa munhu wakaberekwa riri bofu. Kuzoti achienda wakaona munhu wakanga ari bofu kubva pakuzvarwa kwake. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, Rabhi, ndianiko wakatadza munhu uyu kana vabereki vake zvaakazvarwa riri bofu? Jesu akapindura akati, uyu haana kutadza kunyangwe vabereki vake, asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari ave anoonekwa maari. Tinofanira kubata mabasa owakati tuma achiri masikati. Kunouya usiku usina angagone kubata basa nawo. Ndichiri panyika ndiri chiedza chenyika. Kuzoti areva izvozvo, wakapfira mate pasi, akakanya bope namate, akamuisa dope iri pameso ake. Akati kwaari, enda undogeza mudziva resiroamu, ndiko kuti kutumwa kana zvichishandurwa. Ipapo wakaenda akandogeza akadzoka achiona. Zvino vaya vakanga vakavakidzana naye navaya vaimuona kare kuti raiva rombe vakati, ko uyu hazi uya waigara achikumbira here? Vamwe vakati ndiye, vamwe vakati kwete. Asi wakatodzana naye, iye akati ndini. Zvino vakati kwaari, ko meso ako akagosvinudzwa seiko? Akapindura akati, munhu anonzi Jesu wakakanya bope, akandinamira meso angu, akati kwandiri, enda kusiroamu, undogezamu. Saka ndakabva, ndaenda, ndikandogeza, ndikaona. Vakati kwaari, iye, aripiko, akati, handizivi. Vakaenda naye kuvafarisi, uya waimbova bofu. Zvinoraiva sabata pazuva iroro, rakakanya Jesu dope, akasvinudza meso ake. Zvino vafarisiwo vakamubvunza zvekuti, wasvinudzwa meso seiko? Iye akati kwavari, wandiisa dope pameso, ndikandogeza, ndikaona. Zvino vamwe vavafarisi vakati, munhu uyu haabvi kuna Mwari kwete, nekuti haachengete sabata. Asi vamwe vakati, ko munhu mutadzi angaite zviratidzo zvakadai seiko? Ipapo kupesana kwakamuka pavari. Zvino vakatizve kubofuria, iwe unoti kudiniko pamusoro pake zvaasvinudza meso ako? Akati, muprofita. Zvino vaJudha havana kutenda zvake zvokuti waiva bofu akazoonazve kusvikira vadana vabereki vake iye wakanga asvinudzwa meso. Vakavabvunza vachiti, uyu ndiye mwanakomana wenyu here wamunoti wakazvarwa riri bofu? Zvino anogoona seiko? Vabereki vake vakapindura vakati, tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu uye kuti akazvarwa riri bofu, asi hatizivi kuti zvino waona sei. Nowasvinudza meso ake hatimuzivi. Mubvunzei henyu, waaruka achazvirevera hake. Vabereki vake vakareva izvozvo nokuti vaitya vaJudha, nekuti ivo vaJudha vakanga vatotenderana kuti kana kuchinge kune munhu anoti ndiye Kristu adzingwe musinagoge. Saka vabereki vake vakati, waaruka hake, mubvunzei henyu. Zvino vakamudanazve rwechipiri, uya munhu waiva bofu, vakati kwaari, chirumbidza Mwari, isi tinoziva kuti munhu uyu mutadzi. Iye akapindura akati, kana ari mutadzi, handingazvizivi. Ndinoziva chinhu chimwe chete, kuti ndaiva bofu, zvino ndoona. Vakati kwaari, chiiko chaakuitira? Wasvinudza meso ako seiko? Akapindura akati, ndatokuudzai asi hamuna kuteerera. Munoda kunzwazve nemhosva yeiko? Nemi munoda kuva vadzidzi vakewo kani? Vakabva vamutuka vakati, iwo uri mudzidzi wake, asi isu tiri vadzidzi vaMozisi. Tinoziva kuti Mwari wakataura naMozisi, asi munhu uyu hatizivi kwaanobva. Munhu uyu akapindura akati kwavari, inga chinhu ichi chinoshamisa chokuti imi hamuzivi kwaanobva. Izvo wasvinudza meso angu. Tinoziva kuti Mwari haaterere zvinoreva vatadzi, asi kana munhu achishandira Mwari achiita kuda kwake, ndiye waanoteerera. Kubva kare nakare hazvina kumbonzwikwa kuti kuno mumwe wakasvinudza meso omunhu wakazvarwa riri bofu. Dai munhu uyu asina kubva kuna Mwari, haaizaigona kuita chino. Vakapindura vakati kwaari, iwe wakaberekerwa muzvitazo chose, zvino wotidzidzisa iwe? Kwavo ndokumudzingira kunze. Jesu wakanzwa kuti vakamudzingira kunze, zvino amuwana wakati kwaari, iwe unotenda kumwanakomana womunhu here? Akapindura akati, iye ndianiko Ishe kuti ndigotenda kwaari? Jesu akati kwaari, watomuona uye ndiye anotaura newe. Ipapo akati, ndinotenda Ishe. Akamunamata. Jesu akati, kutonga ndiko kwandakavinga panyika ino, kuti vasingaoni vaone, navanoona vave mapofu. Vamwe vavafarisi vaiva naye vakazvinzwa vakati kwaari, gara nesuwo tiri mapofu. Jesu akati kwavari, dai maiva mapofu mungadai musisina zvitadzo, asi zvino munoti tinoona. Zvitadzo zvenyu zvinongoramba zviripo. Johane chitsauko chegumi. Mufananidzo womufudzi wakanaka. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uyu asingapinde napamusuo mudanga ramakwai, asi anokwira napamwe imbavha negororo, asi anopinda napamusuo ndiye mufudzi wamakwai. Murindi wemusuo anomuzarurira uye makwai anonzwa izwi rake. Uyezve anodana makwai ake pachake namazita awo nokuatungamirira kunze. Kana abudisa makwai ake ose anofamba mberi kwao makwai achimutevera nokuti anoziva izwi rake. Zvino mweni haangatongo muteveri kwete asi anomutiza nekuti haazivi izwi revaeni. Jesu wakareva mufananidzo uyu kwavari asi havana kuziva kuti zvaakavataurira ndezvei. Zvino Jesu wakataurazve achiti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ndini musuo wamakwai. Vose vakanditangira kuuya imbavha namakororo, asi makwai haana kuvaterera zvavanoreva. Ndini musuo. Kana munhu achipinda napandiri achaponeswa, agopinda nokubuda nokundowana mafuro. Mbavha haina chainoviga asi kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nohwakawanda kwazvo. Ndini mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Uya ari muranda asati ari mufudzi, makwai asiri ake pachake anoona bumi richiuya. Zvino hoyo wosiya makwai iye achitiza. Bumiria rosara richaruma nokuaparadzira kose kose, nekuti iye anongova muranda zvake asina hanya namakwai. Ndini mufudzi wakanaka, ndinoziva makwai angu namakwai angu anondiziva ini. Baba sezvavanondiziva ini, ndichiziva Baba uye ndinorasira makwai upenyu hwangu. Ndina mamwe makwaizve asati ari edanga rino, ndinofanira kuuya naiwawo. Achanzwa izwi rangu rikazova boka rimwe chete nomufudzi mumwe chete. Saka Baba vanondida nokuti ndinorasa upenyu hwangu ndigohutorazve. Hakuna munhu anganditorere iwo, asi ndinohurasa ini pachangu. Ndine simba rokuhurasa uye ndine simba rokuhutorazve. Uyu murayiro ndakaupiwa nababa vangu. Kupesana kwakamukazve pavajudha nemhosva wemashoko aya. Vazhinji vavo vakati, ano mweya wakaipa uyezve anopenga. Munoteerereiko zvaanoreva? Vamwe vakati, mashoko ava haazati ari omunhu wakagarwa nomweya wakaipa. Ko, mweya wakaipa ungagone kusvinudza meso amapofu here? Jesu ari pamutambo wokunatswa kwetembere. Izvozvo paiva nomutambo paJerusarema wokunatswa kwetembere. Yaiva nguva yechando. Zvino Jesu wakanga achifamba mutemberi ari mubiravira raSoromoni. VaJudha ndokumukomba vakati kwaari, uchativetsa kusvikira riniko? Kana uri Kristu iwe, tiudze pachena. Jesu akavapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda. Mabasa andinoita nezita raBaba ndiwo anondipupura. Asi imi hamutendi nekuti hamuzi makwai angu. Makwai angu anonzwa izwi rangu, neni ndinoaziva uye anonditevera. Ndinoapa upenyu husingaperi, haangafi nekusingaperi, uye hakuna angaabvute muroko rwangu. Baba vangu vakandipa vakuru kuna vose, hakuna angagone kuabvuta muroko rwaBaba. Ini naBaba tiri mumwe chete. Ruvengo rwavaJudha. Zvino vaJudha vakanongazve mabwe kuti vamutake. Jesu akapindura akati, ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka akabva kuna Baba. Munonditakira basa ripiko kuna iwaya? VaJudha vakamupindura vakati, hatikutakiri mabasa rakanaka kwete, asi nokuti washona Mwari, uye nekuti iwe munhu unozviita Mwari. Jesu akavapindura akati, hazvina kunyorwa here mumurayiro wenyu kuti ndakati muri vaMwari? Kana akavati vaMwari ivo vaya vakasvikirwa neshoko raMwari, zvino rugwaro harunganzi haruchina simba. Ko imi mobva moti kuno uya wakaitwa mutsvene nababa akatumwa kunyika unoshona Mwari. Zvandati ndiri mwana komana waMwari. Kana ndisingaiti mabasa ababa vangu regai henyu kunditenda. Asi kana ndichaita kunyangwe musinganditendi ini tendai mabasa mugoziva nokunzwisisa. Ndokubva vodazve kumubata asi iye wakapunyuka mumaoko avo. Zvino wakaenda zvemiri kwaJordani paya paibhabhatidza Johani pakutanga akandogara ipapo. Zvino vanhu vazhinji vakauya kwaari vakati, Johani haana hake kuita zviratidzo asi zvose zvaakareva Johani pamusoro poyuyu ndezvechokwadi. Vazhinji ndokubva vatenda kwaari ipapo. Johani chitsauko chegumi neimwe. Kumutswa kwaRazaro. Zvino mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBetania waiva musha waMaria navakoma vake Marita. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta. Akapukuta tsoka dzake nevhudzi rake waiva nehanzvadzi yairwara yainzi Razaro. Zvino hanzvadzi dziya ndokutuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, onai uya wamunoda anorwara. Kuzoti Jesu achizvinzwa wakati, kurwara uku hakuzi kwerufu, asi ndoko kukudzisa Mwari kuti mwanakomana waMwari akudzwe nako. Zvino Jesu waida Marita nomununʼuna wake naRazaro. Kuzoti zvino anzwa kuti anorwara, wakambogara mazuva maviri ipapo paaivari. Shure kwaizvozvo wakati kuvadzidzi vake, handeizve Judhea. Vadzidzi vakati kwaari, Rabi, vaJudha vakanga vachida iko zvino kukutakai namabwe. Zvino moenda zviikoko here? Jesu akapindura akati, nguva hadzisi 12 pazuva here? Kana munhu achifamba masikati haangagumburwi nekuti anoona chiedza chenyika ino. Asi kana munhu achifamba usiku anogumburwa nekuti chiedza hachizi maari. Ndizvo zvaakareva akabva oti kwavari, Razaro hama yedu wavata hope, asi ndinoenda kunomumutsa. Zvino vadzidzi vake vakati kwaari, Ishe, kana achivata hope achanaya hake. Izvozvo Jesu wakanga ataura zvorufu rwake, asi ivo vakanga vachiti anoreva zvokuvata hope chaidzo. Ipapo Jesu akavaudza pachena akati, Razaro wafa. Zvino ndinofara nokuda kwenyu kuti ndanga ndisipo kuti mugotenda, asi ngatichienda kwaari. Tomasi wainzi Didimo akabva oti kuna vamwe vadzidzi, handeiwo zvedu kuti tichindonofa pamwe chete naye. Kuzoti Jesu asvikako wakamuwana atova muguva mazuva mana. Zvino Betania raiva pedyo neJerusarema, mastadhia anenge 15. Uyezve vaJudha vazhinji vakanga vauya kuna vana Marita naMaria kuti vavabate maoko pamusoro pehanzvadzi yavo. Zvino Marita wakati achinzwa kuti Jesu wouya akandomuchingamidza, asi Maria wanga agere mumba. Marita akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kunyange zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari iye Mwari achakupai. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati kwaari, ndinoziva kuti uchamukazve mukumuka kwezuva rokupedzisira. Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu. Anotenda kwandiri achararama kunyangwe akafa. Uye mumwe nomumwe ari mupenyu achitenda kwandiri haazofi nokusingaperi. Unotenda izvozvo here? Akati kwaari, hongu Ishe, ndakatenda kuti ndimi Kristu, mwanakomana waMwari wainzi achauya kunyika. Kuzoti areva izvozvo, wakandodana Maria mununʼuna wake akati kwaari vari voga, mudzidzisi wasvika anokudana. Zvino iye uchizvinzwa wakakurumidza kusimuka akaenda kwaari. Izvozvi Jesu wakanga achigere kusvika pamusha, asi wakanga achiri paya paakanga achingamidzwa naMarita. Zvino vaJudha vaya vakanga vari mumba naye vachimubata maoko vakaona Maria achikurumidza kusimuka achibuda panze vakabva vamutevera vachiti anoenda kuguva kundochemako. Kuzoti Maria asvika paya paiva naJesu vakamuona akawira pasi patsoka dzake akati kwaari, Ishe, dai maive pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Zvino Jesu wakati achimuona achichema navaJudha vakanga vauya naye vachichemawo akanzwa shungu pamwoyo akatambudzika kwazvo akati, Makamuise piko? Vakati kwaari, Ishe, uyai muone. Jesu akachema misodzi. Ipapo vaJudha vakati, Onai kumuda kwaaiita. Asi vamwe wavo vakati, Ko munhu wakasvinudza meso ebofu haazaigona here kudzivisa kuti munhu uyu aregofa? Ipapo Jesu wakabatwazve neshungu mukati make akasvika paguva. Zvino raiva bako uye rakanga rakaiswa ibwe pamusoro paro. Jesu akati, Bvisai ibwe. Marita hanzvadzi yowakafa akati kwaari, Ishe, watonhuwa zvino nokuti ratova zuva rechina rokufa kwake. Jesu akati kwaari, Handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Ipapo wakabvisa ibwe. Zvino Jesu akatarira kudenga akati, Baba, ndinokuvongai nekuti manzwa zvandakumbira. Asi ndanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Asi ndazvireva nokuda kwavanhu vazhinji vakandikomberedza kuti vatende kuti makandituma. Kuzoti areva izvozvi wakadanidzira nezwi guru akati, Razaro, chibuda. Uya wakanga akafa ndokubva abuda akapombwa makumbo namaoko namachira. Kumeso kwake kwakasungwawo nomucheka. Jesu akati kwavari, Mumusunungure aende. Saka vaJudha vazhinji vakanga vauya kuna Maria vakatenda kwaari vaona zvaakaita. Asi vamwe vavo vakaenda kuvaFarisi vakandovaudza zvakanga zvaita Jesu. Vapristi vakuru vanorangana zvokuuraya Jesu. Naizvozvo vaprista vakuru navaFarisi vakaunganidza makurukota vakati, Todiniko nekuti munhu uyu anoita zviratidzo zvizhinji? Kana tikamurega achidaro, vanhu vose vangazotenda kwaari. VaRoma vakauya vakatitorera nzvimbo yedu norudzi rwedu. Zvino mumwe wavo wainzi Kaifasi wakanga ari muprist mukuru gore iroro akati kwavari, Hamumbozivi chinhu imi, uye hamurangariri kuti zviri nani kwamuri kuti munhu mumwe chete afire vamwe vanhu rudzi rwose rugore rogafa. Asi izvi haana kuzvireva pachake, asi zvakanga ari muprista mukuru gore iroro wakaprofita kuti Jesu waizofira rudzi rusati ruri rudzi rwoga, asi kuti vana vaMwari vakapararira avaunganidze kuti chive chinhu chimwe chete. Zvino kubva pazuva iroro vakarangana kuti vamuuraye. Saka Jesu haana kuzofamba zvepachena pakati pavaJudha. Asi wakabvapo akaenda kunyika iri pedyo nerenje kuguta rainzi Efraimu akandogarako navadzidzi vake. Zvino pasika yavaJudha yakanga iri pedyo. Vanhu vazhinji venyika iyo vakakwira Jerusarema pasika isati yasvika kuti vandozvinatsa. Zvino vakatsvaka Jesu vakataurirana pachavo vamire mutemberi vachiti, Munoti kudiniko? Munoti haangauyi kumutambo here? Zvino vaprista vakuru navaFarisi vakanga varayira kuti chero anoziva kwaari avaudze kuti vagondomusunga. Johane chitsauko chegumi nembiri. Maria anozodza tsoka dzaJesu namafuta. Kuzoti kwasara mazuva matanhatu kuti Pasika isvike, Jesu wakandosvika Betania paiva naRazaro uya waakanga amutswa naJesu kuvakafa. Zvino vakamubikira kudya ipapo. Marita akavashandira naRazaro wakanga ari mumwe wavaya vakanga vagere naye pakudya. Zvino Maria wakatora paundi yamafuta enado aiva nomutengo mukuru akazodza tsoka dzaJesu, akapukuta tsoka dzake nevhudzi rake. Imba ikazara nokunhuhwira. Ipapo mumwe wavadzidzi vake wainzi Judas Iscariot uya wakazomupandukira akati, mafuta awa aregereiko kutengeswa namadhinari ana mazana matatu akapiwa varombo, asi haana kureva izvozvo kuri kuti wakarangarira varombo kwete, asi nokuti waiva mbavha uye waichengeta chikwama achisiba zvaiiswamo. Asi Jesu akati, muregei kuti achengetere zuva rokuvigwa kwangu, nokuti varombo munawo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva dzose. Zvino vanhu vazhinji zhinji vekuva Judha vakanzwa kuti aripo vakauya, asi havana kuuya nokuda kwaJesu bedzi, asi kuti vaonewo Razaro waakanga amutsa kuvakafa. Asi vaprista vakuru vakarangana kuti vauraye Razarowo, nokuti vaJudha vazhinji vanga vobva kwavari nokuda kwake vachitenda kuna Jesu. Jesu anogamuchirwa muJerusarema. Zvino ava mangwana, vanhu vazhinji zhinji vakanga vauya kumutambo vakanzwa kuti Jesu wauya Jerusarema. Vakatora mashizha emuchindwi vakabuda kundomuchingamidza, vakadanidzira vachiti, hosana, ngaarumbidzwe anouya muzita raShe, iye mambo waIsraeri. Kuzoti Jesu awana zana redhongi akaritasva, sezvakanyorwa zvichinzi, usatya hako mwanasikana weZioni, tarira mambo wako anouya akatasva zana redhongi. Vadzidzi vake havana kunzwisisa izvozvi pakutanga, asi kuzoti Jesu akudzwa vakazorangarira kuti izvi zvakanga zvakanyorwa pamusoro pake uye kuti ndizvo zvavakamuitira. Zvino vanhu vazhinji vakapupura ivo vaya vaiva naye zviya zvaakadanidzira Razaro kuti abude muguva akamumutsa kuvakafa. Saka vazhinji vakandomuchingamidzawo nokuti vanga vanzwa kuti wakanga aita chiratidzo ichocho. Ipapo vaFarisi vakataurirana vachiti, munoona henyu kuti hakuna chatinoita chine basa kwete, onai nyika yose yotomutevera. Kukumbira kwakaita vaGiriki. Zvino kwaiva navamwe vaGiriki kuna vaya vakanga vakwira kumutambo kundonamatako. Kwavo ndokuuya kuna Firipi weBetsaida reGarirea. Vakakumbira kwaari vachiti, Ishe, tinodawo kuona Jesu. Firipi akaenda akandoudza Andrea. Andrea akaenda na Firipi vakandoudza Jesu. Jesu akavapindura akati, nguva yasvika yekuti mwanakomana womunhu akudzwe. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana tsanga yezviyo ikasawira muvhu ikafa, inogara iri yoga, asi kana ikafa, inobereka zvibereko zvizhinji. Munhu anoda upenyu hwake acharasikirwa nawo, naanovenga upenyu hwake panyika ino achauchengeta kundosvika kuupenyu husingaperi. Kana munhu achindishandira, ngaanditevere. Napandinenge ndiri ndipo pachava nomuranda wangu. Kana munhu achindishandira, achakudzwa naBaba. Zvino mweya wangu wakakanganisika, ndichagoreveiko? Baba, chindiponesa henyu kuti ndibude munguva ino. Ko zvandakangopinda wani munguva ino nokuda kwaizvozvo? Baba, kudzai zita renyu. Ipapo izwi rakabva kudenga richiti, ndakatori kudza, ndichabva ndari kudzazve. Kuzoti vanhu vazhinji vakanga vamirepo vachizvinzwa vakati, kwatinhira. Vamwe vakati, kwataura mutumwa naye. Jesu akapindura akati, izwi iri harina kuuya nokuda kwangu, asi nokuda kwenyu. Zvino kutonga kwenyika ino kwavepo, zvino muchinda wenyika ino achadzingirwa kunze. Neni kana ndasimudzwa ndichabva panyika, ndichakwevera vose kwandiri. Wakareva izvozvi achiratidza kufa kwaaizofa nako. Zvino vaya vanhu vazhinji vakamupindura vakati, isu takanzwa pamurayiro kuti Kristu achagara nekusingaperi. Zvino moreva seiko imi kuti mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwa? Uyu mwanakomana womunhu ndianiko? Jesu akati kwavari, chiedza chichiri pakati penyu chinguva chiduku. Fambai muchine chiedza, murege kubatwa nerima. Uyo anofamba murima haazivi kwaanoenda. Tendai kuchiedza, muchine chiedza, kuti mugoitwa vana vechiedza. Jesu wakareva zvinhu izvi, akaenda, akandovanda. Kusatenda kwa vanhu vomuJudhea. Zvino kunyangwe akaita zviratidzo zvizhinji kudai pamberi pavo, havana kutenda kwaari. Kuti shoko romuprofita Isaiah riitwe rakareva achiti, Ishe, ndianiko wakatenda chavakanzwa kwatiri? Uye, ruoko rwaShe rwakaratidzwa kuna aniko? Saka vakanga vasingagoni kutenda nekuti Isaiah wakarevazve achiti, Wakapofumadza meso avo, akaomesa mwoyo yavo, kuti varege kuona nameso avo, nokunzwisisa nemwoyo yavo, vakadzoka, ndikavaporesa. Isaya wakareva izvozvi, nokuti wakaona kubwinya kwake, akataura pamusoro pake. Kunyangwe zvakadaro, vatungamiriri vazhinji vakatendawo kwaari, asi vakanga vasingamurevururi nokuda kwavafarisi, kuti varege kudzingwa musinagoge, nekuti vakanga vachida kukudzwa navanhu kukunda kukudzwa naMwari. Dzidziso dzaJesu. Zvino Jesu wakadanidzira akati, Anotenda kwandiri, haatendi kwandiri kwete, asi kuno uya wakandituma. Uyo anondiona, anoona uya wakandituma. Ini ndakauya munyika, ndiri chiedza, kuti ani nani anotenda kwandiri, areke kugara murima. Zvino kana munhu achinzwa mashoko angu, akasa achengeta, handimutongi ini, nokuti handina kuuya kuzotonga nyika, asi kuti ndizoponesa nyika. Uya anondiramba, akasagamuchira mashoko angu, ano mumwe anomutonga. Shoko randakareva ndiro, richamutonga pazuva rokupedzisira, nokuti handina kutaura pachangu, asi Baba vakandituma ndivo vakandipa murayiro wezvandichareva nezvandichataura. Zvino ndinoziva kuti murayiro wavo ndihwo upenyu husingaperi. Saka zvandinotaura, ndinozvitaura sezvandakaudzwa naBaba. Johane, chitsauko chegumi nenhatu. Jesu anoshambidza tsoka dzavadzidzi vake. Zvino mutambo wePasika usati wasvika, Jesu achiziva kuti nguva yake yasvika yekuti abve munyika ino, aende kuna Baba, uye sezvaaida vanhu vake vaiva munyika, wakavada kusvikira pakuguma. Kuzoti vodya, izvozvo diabori wakanga watoisa mufungo mumwoyo waJudhasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni, kuti amupandukire. Iye Jesu zvaaiziva kuti Baba vakamupa zvinhu zvose mumaoko ake, uye kuti wakabva kuna Mwari achizodzekerazve kuna Mwari, wakasimuka pakudya, akakurura hanzu dzake, akatora mucheka akazvisunga nomuchiuno. Zvino wakadira mvura mumudziyo, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi, akadzipukuta nomucheka waakanga anawo muchiuno. Akasvika pana Simon Petros, iye akati kwaari, Ishe, heya imi moshambidza tsoka dzangu. Jesu akapindura akati kwaari, Chandinoita hauchizivi iye zvino, asi uchazochinzwisisa pashure. Petros akati kwaari, Hamungatongo shambidzi tsoka dzangu nekusingaperi. Jesu akapindura akati, Kana ndisinga kushambidzi, hauna mugove neni. Simon Petros akati kwaari, Ngadzirege kugova tsoka dzangu dzoga, asi maoko nomusorowo. Jesu akati kwaari, Munhu wakashambidzwa haafaniri kushambidzwazve kunze kwetsoka dzake, asi watova wakanaka chose. Nemiwo makatonaka, asi hamuzi mose. Nokuti wakanga achiziva uya waizomupandukira, saka akati hamuna kunaka mose. Zvino kuzoti ashambidza tsoka dzavo, wakatora hanzu dzake, akagarazve pasi akati kwavari, Munoziva zvandakuitirai here? Munonditi mudzidzisi uye Ishe. Zvino munoreva henyu kwazvo, nekuti ndizvo zvandiri. Zvino kana ini ndiri Ishe nomudzidzisi, ndashambidza tsoka dzenyu, nemiwo munofanira kushambidzana tsoka dzenyu. Nekuti ndakakupai muenzaniso wokuti nemiwo muite sezvandakakuitirai. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Muranda haazi mukuru kukunda ishe wake. Uye, wakatumwa haazi mukuru kukunda uya wakamutuma. Kana muchizwi ziva izvi makakomborerwa kana muchizviita. Andireve imi mose, ndinoziva ini vaya vandakasarudza. Asi, zvakadai kuti rugwaro, ruzadzike runoti. Uyo anodya chingwa changu, wakandisumudzira chitsitsino chake. Kubva zvino, ndinozokuudzai zvisati zvaitika, kuti kana zvoitika, mugotenda kuti ndini. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri. Uyo, anogamuchira wanondituma, anondigamuchira ini, neanondigamuchira ini, anogamuchira uya wakandituma. Jesu anovaudza kuti Judasi achamupandukira. Kuzoti Jesu areva zvinhu izvi. Wakabaiwa neshungu, akapupura akati. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, mumwe wenyu achandipandukira. Vadzidzi vakatarirana, vasingazive kuti wareva ani. Zvino mumwe wavadzidzi vake, waidikanwa naJesu, wakanga akasendama pachipfuva chake iye Jesu. Simon Petros akamuninira akati kwaari, tiudze kuti ndianiko waanoreva. Zvino avete kudai pachipfuva chaJesu wakati kwaari, naiyeshe ndianiko. Jesu akapindura akati, ndiye wandinosevera chimedu ndikamupa. Zvino kuzoti aseva chimedu, wakachitora ndokupa Judasi mwana wa Simoni Iskarioti. Iye wakati agamuchira chimedu ichi, Satani akapinda maari. Jesu akabva ati kwaari, zvaunoita, ita uchikurumidza. Asi kwakanga kusina mumwe kuna vaya vakanga vagere naye pakudya vaiziva kuti wakarevei izvozvi kwaari. Nokuti vamwe vakanga vachiti Judasi zvaaigara ane chikwama wakanzi naJesu, chindotenga zvatinenge tichishayiwa pamutambo kana kuti andopa varombo chimwe chinhu. Kuzoti agamuchira chimedu ndokubuda pakarepo. Izvozvo waiva usiku. Zvino wakati abuda, Jesu akati, zvino mwanakomana womunhu wakudzwa naMwari, wakudzwawo maari. Kana Mwari akudzwa maari, Mwari achazomukudzawo maari, uye achamukudza pakarepo. Vanana ndichinemi chinguva chiduku, muchanditsvaka asi sezvandakareva kuvaJudha ndichiti, kwandinoenda hamungagoni kundosvikako, ndizvo zvandinorevawo kwamuri zvino. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudane, sezvandakakudai ini, imi mudanewo saizvozvo. Vose vachaziva naizvozvo izvi, kuti muri vadzidzi vangu, kana muchidana pachenyu. Simon Petros akati kwaari, naiishe, munogoende piko? Jesu akapindura akati, kwandinoenda haungagoni kunditevera zvino, asi uchazonditevera pashure. Petros akati kwaari, ishe, handingagoni neiko kukuteverai zvino? Ndichakurasirai upenyu hwangu ini. Jesu akapindura akati, yeya, uchandirasira upenyu hwako. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri, jongwe haringariri usati wandiramba katatu. Johane chitsauko chegumi neina. Nzira yokuenda nayo kuna Baba. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika. Tendai kuna Mwari, mutendewo kwandiri. Mumba mababa wangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai zvisiri izvo ndingadai ndakakuudzai, nokuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara. Kana ndichinge ndaenda ndikandokugadzirirai pokugara, ndinozodzokazve ndigokutorai kuti muuye kwandiri, kuti apo pandinenge ndiri nemi mugovapowo. Ikoko kwandinoenda nzira munoiziva. Tomasi akati kwaari, ishe, kwamunoenda hatikuzivi, nzira tingagoiziva seiko? Jesu akati kwaari, ndini nzira nechokwadi noupenyu. Hapana munhu anouya kuna Baba asi nepandiri. Dai makanga muchindiziva, mungadai maiziva Baba vanguwo. Kubva zvino munovaziva uye makavaona. Firipi akati kwaari, ishe, tiratidzei Baba, zvigotiringana. Jesu akati kwaari, ndakava nemi nguva refu yakadai. Ko, hauzati wandiziva here Firipi? Wandiona ini, waona baba. Zvino, unogoreva seiko uchiti, tiratidze ibaba. Hautendi here kuti, ndiri muna baba, na baba vari mandiri. Mashoko andinoreva kwauri, handiarevi pachangu, asi baba vanogara mandiri. Ndiwo vanoita mabasa avo. Nditendei kuti ndiri muna baba, na baba vari mandiri. Kana zvisiri izvo, chitendai henyu nokuda kwamabasa amene. Zvirokwazvo, ndinoti kwamuri. Uye anotenda kwandiri, mabasa andinoita, iye, achaitawo mabasa andinoita, uye, achaita makuru kuna wawa. Nekuti ndinoenda kuna baba. Uyezve, chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu, ndichachiita kuti baba vagokudzwa mumwana komana. Kana muchindikumbira chinhu muzita rangu, ndichachiita. Chipikirwa chomweya mutsvene. Kana muchindida, muchachengeta mirayiro yangu. Neni, ndichakumbira kuna baba vagokupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingapere. Ndiye mweya wechokwadi, usingagoni kugamuchirwa nenyika, nekuti haimuoni kana kumuziva. Imi munomuziva, nekuti ugere nemi uye achava mukati menyu. Andinga kusii muri nerera. Ndinouya kwamuri. Kwango sara nguva duku, ipapo nyika haichandionezve. Asi imi munondiona, nekuti ndiri mupenyu nemiwo muchava vapenyu. Nezuva iroro, muchaziva kuti ndiri muna baba vangu. Nemi mandiri, neni mamuri. Uyo ane mirayiro yangu, akaichengeta, ndiye anondida. Zvino uyo anondida, achadikanwa na baba vangu. Neni ndichamudawo. Ndikazviratidza kwaari. Zvino Judas, haaziye Iskariot, akati kwaari. Ishe, zvagodiniko kuti muchazviratidza kwatiri, kwete kunyika. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida, achachengeta shoko rangu, na baba vangu vachamuda, tikauya kwaari, tikazogara naye. Uyo asingandidi, haachengeti mashoko angu. Zvino shoko ramunonzwa harizi rangu kwete, asi ndera baba vakandituma. Ndakakutaurirai zvinhu zvizhinji ndichigere nemi. Asi munyaradzi mweya mutsvene achatumwa na baba muzita rangu. Iye, achakudzidzisa izvose nekukuyeuchidza izvose zvandakareva kwamuri. Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Handikupei sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika, irege kutya. Manzwa ndichiti kwamuri, ndinoenda. Ndigodzokerazve kwamuri. Dai maindida, mungadai maifara nokuti ndinoenda kuna baba, nokuti baba vakuru kwandiri. Ndakuudzai zvino, zvisati zvaitika, kuti musi wazvinoitika mugotenda. Handichataurezve zvinhu zvizhinji nemi, nokuti muchinda wenyika ari kuuya, asi haana chaanacho pandiri. Asi izvi zvinoitika kuti nyika izive kuti ndinoda baba, uye kuti ndinoita sezvandakarayirwa na baba. Chisimukai tibve pano. Johane, chitsauko chegumi neshanu. Muzambiringa namatavi. Ndini muzambiringa wechokwadi, baba vangu ndivo murimi. Davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki zvibereko, vanoribvisa. Rimwe nerimwe rinobereka zvibereko, vanorinatsa kuti rinyanye kubereka zvibereko. Imi makatonatswa neshoko randakareva kwamuri. Garai mandiri, neni mamuri. Davi, sezva risingagoni kubereka zvibereko pacharo, kana risingagari mumuzambiringwa, saizvozvo nemiwo kana musingagari mandiri. Ini ndini muzambiringa, imi ndimi matavi. Uyo anogara mandiri, neni maari, ndiye anobereka zvibereko zvakawanda. Nekuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Kana munhu asingagare mandiri, anorasirwa kunze sedavi ndokuoma. Zvino vanoaunganidza, vowakandira mumoto achibva atsva. Kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri, kumbirai zvamunoda mugozviitirwa. Baba vangu vanokudzwa nezvizvi zvokuti mubereke zvibereko zvakawanda uye muchava vadzidzi vangu. Baba, sezvavakandida neni ndakakudaiwo, garai murudo rwangu. Kana muchichengeta mirayiro yangu, muchagara murudo rwangu. Seni ndaichengeta mirayiro yababa vangu, ndichagara murudo rwavo. Ndakakutaurirai zvinhu izvi kuti rufaro rwangu rugare mamuri uye kuti rufaro rwenyu ruzare. Uyu ndiwo murayiro wangu kuti mudane seni ndakakudai imi. Hakuna anorudo runokunda urwu rwokuti munhu arasire hama dzake upenyu hwake. Imi muri hama dzangu kana muchiita zvandinokurayirai ini. Handichati muri varanda, nokuti muranda haazivi chinoita ishe wake, asi ndinoti muri hama, nekuti zvinhu zvose zvandakanzwa kuna baba vangu ndakakuzivisai izvozvo. Imi hamuna kundisarudza, asi ndini ndakakusarudzai, ndikakugadzai kuti muende kundobereka zvibereko uye kuti zvibereko zvenyu zvigare, kuti baba vakupei chero chamunovakumbira muzita rangu. Nyika nomweya wechokwadi, ndinokurayirai zvinhu izvi kuti mudane. Kana nyika ichikuvengai, muzive kuti yakandivenga isati yakuvengai imi. Dai maiva venyika, nyika ingadai ichida zvayo. Zvino zvamusati muri venyika, asi kuti ndakakusarudzai munyika, saka nyika ichikuvengai. Rangarirai shoko randareva kwamuri ndichiti, muranda haazi mukuru kukunda ishe wake. Kana vakanditambudza ini, vachakutambudzai nemiwo. Kana vakachengeta shoko rangu, vachachengeta nerenyuwo. Asi izvi zvose vachakuitirai nokuda kwezita rangu, nokuti havazivi wakandituma. Dai ndisina kuuya ndikataura navo, vangadai vasina zvitadzo, asi zvino havana pembedzo yezvitadzo zvavo. Uyo anondivenga anovenga baba vanguwo. Dai ndisina kuita mabasa pakati pavo asina kumboitwa nomumwe munhu, vangadai vasina zvitadzo. Asi zvino vakaona vakabva vandivenga ini nababa vangu tose. Asi zvakaitwa kuti shoko rakanyorwa pamurayiro wavo rizadzikiswe rokuti, vakandivenga ndisina mhosva. Kana munyaradzi auya wandichatuma kwamuri achibva kuna baba, iye mweya wechokwadi anobuda achibva kuna baba, unozondipupura. Nemiwo pupurai, nokuti maiva neni kubva pakutanga. Johane chitsauko chegumi nenhanhatu. Mashoko okuonekana. Ndakakutaurirai zvinhu izvi kuti mureke kugumburwa. Muchadzingwa mumasinagoge. Nazvino kunouya nguva yokuti chero munhu anokuurayai achati anoshandira Mwari. Zvino vachaita zvinhu izvi nokuti havana kuziva baba kana kundiziva ini. Asi ndakakutaurirai zvinhu izvi kuti kana nguva yazvo yasvika, mugozvirangarira kuti ndakakuudzai. Zvino handina kukuudzai zvinhu izvi kubva pakutanga, nekuti ndaiva nemi. Asi zvino ndinoenda kuno wakandituma, uye hakuna mumwe wenyu anondibvunza kuti ndinoende piko. Asi zvino zvandakakutaurirai zvinhu izvi, mwoyo yenyu yabayiwa neshungu. Asi ndinokuudzai zvechokwadi kuti zviri nani kwamuri kuti ndiende, nokuti kana ndisingaendi munyaradzi haangauyi kwamuri. Asi kana ndikaenda ndichamutuma kwamuri. Iye kana asvika achazivisa nyika pamusoro pezvitadzo, napamusoro pokururama, napamusoro pekutongwa. Ndati pamusoro pezvitadzo nokuti havatendi kwandiri, pamusoro pokururama nokuti ndinoenda kuna baba mukasazondionazve, pamusoro pokutongwa nokuti muchinda wenyika ino wakatongwa. Ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvitakura zvino. Asi kana asvika iye mweya wechokwadi, achakutungamirai muchokwadi chose, nokuti haazotauri zvake pachake, asi zvaanonzwa ndizvo zvaachataura, uye achakuparidzirai zvinhu zvinozouya. achandikudza nekuti achatora pane zvangu achikuparidzirai. Zvinhu zvose baba zvavanazvo ndezvangu, saka ndati achatora pane zvangu achikuparidzirai. Kwasara chinguva chiduku hamuchandioni, uyezve kwasara chinguva chiduku muchandiona. Zvino vamwe vadzidzi vake vakataurirana vachiti, ko chinyiko ichi chaanotitaurira kuti kwasara chinguva chiduku hamuchandioni, uye kwasara chinguva chiduku muchandiona, uyezve paati ndinoenda kuna baba? Naizvozvo hatizivi chaanotaura. Jesu akaziva kuti vanga vachida kumubvunza, akati kwavari, heya, munobvunzana pachenyu pamusoro pechinhu ichi chandareva ndichiti kwasara chinguva chiduku hamuchandioni, uyezve kwasara chinguva chiduku muchandiona. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mucharira nokuchema imi, asi nyika ichafara zvayo. Imi muchanzwa shungu, asi shungu dzenyu dzichashanduka rufaro. Mukadzi kana achipona anonzwa kurwadza, nekuti nguva yake inenge yasvika. Asi kana apona mwana, haacharangariri kutambudzika kuya nokuda kwerufaro rwokuti panyika paponwa munhu. Nemiwo mune shungu zvino, asi ndichakuona izve nemwoyo yenyu ichifara, kusina angakutorerai rufaro rwenyu. Nezuva iroro hamungazondibvunzi chinhu kwete. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndoti kwamuri, chero chamunozokumbira baba vachakupai muzita rangu. Kusvikira zvino hamuna chamakakumbira muzita rangu. Kumbirai muchapiwa, kuti rufaro rwenyu rugozara. Zvinhu izvi ndakakutaurirai nemufananidzo. Kunouya nguva yandisingazokutaurirei nemufananidzo kwete, asi ndichakuparidzirai zvababa pachena. Nezuva iroro muchakumbira muzita rangu. Zvino handirevi kwamuri kuti ndichakukumbirirai kuna baba, nokuti baba vanokudai pachavo, nokuti makandida ini, mukatenda kuti ndakabva kuna baba. Ndakabva kuna baba ndikauya panyika, ndinobvazve panyika ndichienda kuna baba. Vadzidzi vake vakati, onai zvino motaura pachena, hamucharevi nemufananidzo. Zvino toziva kuti munoziva zvinhu zvose, hamutsvaki munhu kuti akubvunzei. Tinotenda naizvozvi kuti makabva kuna Mwari. Jesu akavapindura akati, heya, munotenda zvino. Onai kunouya nguva, nazvino yatosvika, yamuchaparadzirwa mumwe nomumwe kune zvake. Mukandisiya ndiri ndoga, asi handizi ndoga nekuti baba vaneni. Ndakutaurirai zvinhu izvi kuti muve norugare mandiri. Panyika muna matambudziko, asi tsungai henyu mwoyo, ini ndakakunda nyika. Johane chitsauke chogumi nenomwe. Munamato mukuru waJesu. Jesu wakataura zvinhu izvi akasimudza meso ake kudenga akati, baba, nguva yasvika kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana akukudzei imi, sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose, kuti vose vamakamupa avape upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari, munongova wechokwadi moga, naJesu Kristu wamakatuma. Ndakakukudzai panyika, basa ramakandipa kuti ndiriite ndakaripedza. Zvino imi baba mundikudzei henyu kwamuri pachenyu, nokukudzwa kwandaiva nako kwamuri nyika isati yavapo. Vanhu vomunyika vamakandipa ndakavazivisa zita renyu, vaiva vanhu venyu, mukandipa vakachengeta shoko renyu. Zvino vanoziva kuti zvose zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri, nokuti ndakavapa mashoko amakandipa. Vakaagamuchira vakaziva zvechokwadi kuti ndakabva kwamuri, vakatenda kuti ndakatumwa nemi. Ndinovanyengeterera, handinyengeterere nyika kwete, asi vaya vamakandipa, nokuti ndovenyu. Zvangu zvose ndezvenyu, zvenyuwo ndezvangu, uye ndakakudzwa mavari. Ini handichiri munyika, asi ivo vari munyika. Ini ndinouya kwamuri. Baba vatsvene, muvachengete muzita renyu ramakandipa, kuti vave chinhu chimwe chete sesu. Ndichiri navo ndaiva chengeta ini muzita renyu ramakandipa. Ndikavarinda kusina mumwe wavo wakarasika, kunze kwemwana komana wokuraswa kuti rugwaro ruzadzike. Asi zvino ndouya kwamuri. Ndinotaura zvino izvi panyika kuti vave norufaro rwangu ruzere mavari. Ini ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga, nekuti havazi venyika seni ndisiri wenyika. Handinyengeterere kuti muvabvise panyika kwete, asi kuti muvachengete pano wakaipa. Havazi venyika seni ndisiri wenyika. Muvaite vatsvene muchokwadi. Shoko renyu ichokwadi. Imi sezvo makandituma munyika, neniwo ndakavatuma munyika. Ndinozviita mutsvene nokuda kwavo, kuti ivo vagoitawo vatsvene muchokwadi. Zvino handingonyengetereri iva vabedzi, asi vayavo vanozotenda kwandiri neshoko ravo, kuti vose vave chinhu chimwe chete, semi Baba muri mandiri neni mamuri, kuti ivo vavewo matiri, kuti nyika igotenda kuti makandituma. Neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa, kuti vave chinhu chimwe chete sesu tiri mumwe chete, ini mavari nemi mandiri, kuti vakwanise kuva chinhu chimwe chete, nyika igoziva kuti makandituma uye kuti makavada sezvo makandida ini. Baba, ndinoda kuti vaya vamakandipa vavewo neni paya pandinenge ndiri, kuti vaone kubwinya kwangu kwamakandipa, nokuti makandipa nyika isati yavambwa. Baba vakarurama, nyika haina kukuzivai, asi ini ndakakuzivai, naivava vakaziva kuti makandituma. Ndakavazivisa zita renyu, uye ndichavazivisazve kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari neni ndive mavari. Johane chitsauko chegumi netsere. Kusungwa kwaJesu. Kuzoti Jesu areva izvozvo, wakabuda navadzidzi vake akaenda mhiri kworukova kunonzi Kedroni, kwaiva nomunda, akapindamo iye navadzidzi vake. Zvino Judhasi uya wakamupandukira wakanga achizivavo nzvimbo iyoyo, nekuti Jesu waisunga napo kazhinji navadzidzi vake. Saka Judhasi wakatora boka ravarwi navaranda vokuva prista vakuru nokuva farisi, akasvikapo ane mwenje namarambi nenhumbi dzokurwa nadzo. Zvino Jesu achiziva zvose zvaizomuwira, akabuda akandoti kwaari, "Ko, munotsvaka aniko?" Vakamupindura vakati, "Jesu weNazareta." Jesu akati kwavari, "Ndini." Zvino Judhasi uya wakamupandukira wakanga amirewo navo, kuzoti areva kwavari achiti ndini, vakasudurukira shure vakawira pasi. Zvino wakavabvunzazve achiti, "Ko, munotsvaka aniko?" Vakati, "Jesu weNazareta." Jesu akapindura akati, "Ndakuudzai kuti ndini. Kana muchinditsvaka ini, regai ava vaende havo, kuti shoko raakareva rizadzike rokuti handina kurasikirwa nomumwe chete kuna vaya vamakandipa." Zvino Simon Petros wakanga ane bakatwa akarivhomora ndokubva atema muranda womupristi mukuru akamugura nzeve yokurudyi. Muranda iyeyu wainzi Marikosi zita rake. Zvino Jesu wakati kuna Petros, "Pinza bakatwa rako muhara. Ko, mukombe wandakapiwa naBaba ndingagorega kuunwa here?" Jesu anokumikidzwa kuna Anasi. Zvino boka ravarwi nomukuru wechiuru chezana navaranda vavaJudha vakabata Jesu vakamusunga. Vakatanga kumukumikidza kuna Anasi, nokuti wakanga ari mukarawa waKaifasi waiva muprista mukuru gore iroro. Zvino Kaifasi ndiye wakanga apa Judha zano rokuti zviri nani kuti munhu mumwe afire vanhu vose. Kuramba kwaPetros. Zvino Simon Petros wakanga achitevera Jesu ane mumwe mudzidziwo. Mudzidzi iyeyu waizikanwa nemupristi mukuru, akapinda naJesu muruvanze rwomupristi mukuru. Asi Petros wakaramba amire hake kunze pamusuo. Zvino uya mumwe mudzidzi waizikanwa nomuprisi mukuru akabuda akandotaura nemurindi womusuo akapinza Petrosi. Zvino musikana uya wairinda musuo akati kuna Petrosi, hamuzati muri mumwewo wavadzidzi womunhu uyu here? Akati, kwete, handizini. Zvino varanda navabati vakanga vamire vachidziya moto wamazimbe wavakanga vavesa nokuti kwaiva nechando. Petrosi akanga amirepowo navo achidziya moto. Zvino mupristi mukuru wakabvunza Jesu zvavadzidzi vake nezvokudzidzisa kwake. Jesu akamupindura akati, ndaisitaurira nyika pachena, nguva dzose ndaidzidzisa mumasinagoga nemutemberi. Panosiungana vajudha vose, handina kureva chinhu pakavanda. Munotibvunzireiko ini? Bvunzai henyu vaya vaisinzwa zvandaivataurira. Onai, ndivo vanoziva zvandaireva. Zvino areva izvozvo, mumwe mubati wakanga amirepo akarova Jesu nembama achiti, eya unopindura muprista mukuru uchidaro nai? Jesu akamupindura akati, kana ndareva zvakaipa, pupura kuti zvakaipa ndezvipi. Asi kana ndareva zvakanaka, wakundirovereiko? Anasi ndokubva amutumira kumupristi mukuru Kaifasi, akasungwa. Izvozvo Simon Petros wakanga amirepo achidziya moto, wakabva voti kwaari, hauzati uri mumwe wavadzidzi vakewo here? Akaramba akati, kwete, handizini. Mumwe muranda womuprista mukuru yaiva hama youya wakanga agurwa nzeve naPetrosi akati, ko, handina kukuona unaye mumunda here? Petrosi ndokurambazve. Pakarepo jongwe rikarira. Jesu anotongwa naPirato. Zvino vakabva kuna Kaifasi vakaenda naJesu kumba kwashe. Izvozvo aiva mangwanani ngwanani, asi havana kupinda mumba mashe kuti varegosvibiswa, asi kuti vagodya Pasika. Pirato ndokubuda panze akauya kwavari akati, mhosva yemunhu uyu ndeyeiko yamauya nayo? Vakapindura vakati kwaari, dai munhu uyu asaiva mutadzi, tingadai tisina kumukumikidza kwamuri. Pirato akati kwavari, chimutorai imi mugomutonga nemurayiro yenyu. VaJudha vakati kwaari, hatitenderwi isu kuuraya munhu. Kuti shoko raJesu rizadzike raakareva achidudzira zvorufu rwaaifanira kuzofa, kuti rufu kunyi. Zvino Pirato akapindazve mumba mashe akadana Jesu akati kwaari, ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akapindura akati, ko, izvi mareva pachenyu here, kana makaudzwa navamwe pamusoro pangu? Pirato akapindura akati, heya, ini ndiri muJudha. Rudzi rwako navaprisi vakuru vakukumikidza kwandiri. Chawaita chinyiko? Jesu akapindura akati, ushe wangu hauzi wenyika ino. Dai ushe wangu waiva wenyika ino, varanda vangu vangadai vairwa kuti ndirege kukumikidzwa kuvaJudha. Asi zvino ushe wangu hauzi wepano. Ipapo Pirato akati kwaari, kasi unotova mambo kani? Jesu akapindura akati, mareva henyu kuti ndiri mambo. Ndizvo zvandakaberekerwa ndikavinga izvozvo panyika, kuti ndipupure chokwadi. Mumwe nomumwe ari wechokwadi anonzwa izwi rangu. Pirato akabva ati kwaari, chokwadi chinyiko? Kuzoti areva izvozvo wakabudazve achienda kuvaJudha akati kwavari, handiwani mhosva yaanayo, asi imi mune tsika yokuti ndikusunungurire mumwe paPasika. Zvino munoda kuti ndikusunungurire mambo wavaJudha here? Ipapo vakadanidzirazve vachiti, munhu uyu kwete, asi Bharabhasi. Zvino Bharabhasi raiva gororo.
Johani chitsauko chegumi nepfumbamwe. Pirato anobvuma zvinoreva vaJudha. Zvino Pirato akatora Jesu akamurova kwazvo. Warwi wakaruka chiremba cheminzwa wakachisa musoro make ndokumupfekedza hanzu tsvuku. Wakauya kwaari wachiti, kwazivai mambo wavaJudha. Wakamurova nembama. Pirato akabuda zvepanza akati kwawari, "Onai, ndakubudisirai munhu uyu kuti muzive kuti ndashaiwa mhosva kwaari." Jesu akabuda panze, akadzika chiremba cheminzwa uye akapfeka hanzu tsvuku. Pirato akati kwaari, "Tarirai munhu uyu." Zvino kuzoti vapristi vakuru navaranda vachimuona, vakadanidzira vachiti, "Rowerai pamuchinjikwa, rowerai pamuchinjikwa." Pirato akati kwavari, "Chimutora imi mugomurowera pamuchinjikwa, nokuti ini ndashayiwa mhosva kwaari." VaJudha vakapindura vakati, "Isu tino murayiro, zvino nomurayiro uyu anofanira kufa, nekuti akazviita mwanakomana waMwari." Zvino Pirato akati anzwa shoko iri, akanyanya kutya. Akapindazve mumba mashe, akati kuna Jesu, "Unobvepiko?" Asi Jesu haana kumupindura. Ipapo Pirato akati kwaari, "Ko, hautauri neni here? Hauzivisi kuti ndine simba rokukusunungura nesimba rokukurovera pamuchinjikwa here?" Jesu akapindura akati, "Hamungatongowi nesimba pamusoro pangu kana musina kuripiwa richibva kumusoro. Saka uyo wandikumikidza kwamuri ane zvitadzo zvinokunda zvenyu." Ipapo Pirato akada kumusunungura, asi vaJudha vakadanidzira vachiti, "Kana mukasunungura munhu uyu, hamuzi shamwari yaKezari. Mumwe nemumwe anozviita mambo anoramba Kezari." Kuzoti Pirato anzwa mashoko iwaya, vakabudisa Jesu panze, akagara pachigaro chokutonga panzvimbo yainzi Chironga Mabwe, asi nechiHibhuru ichinzi Gabata. Izvozvo vaiva musi wokugadzirira Pasika, iri nguva inenge yechitanhatu. Akabva ati kwavaJudha, "Tarirai mambo wenyu." Iwo vakadanidzira vachiti, "Bvisai, bvisai, mumurovere pamuchinjikwa." Pirato akati kwavari, "Ko, ndogorovera mambo wenyu pamuchinjikwa here?" Vapristi vakuru vakapinda vachiti, "Hatina mambo kwete, asi Kezari chete." Ndokubva amukumikidza kwavari kuti arovere pamuchinjikwa. Jesu anoroverwa pamuchinjikwa. Zvino vakaenda naJesu, akabuda achizvitakurira muchinjikwa wake, achienda kunzvimbo yainzi Dehenya, ichinzi Gorokota nechiHebheru. Ndipo pavakamurovera pamuchinjikwa navamwe vaviri pamwe chete naye, vachiti uku mumwe, uku mumwe, Jesu pakati. Pirato akanyorawo rugwaro akaruisa pamuchinjikwa. Pakanga pakanyorwa kuti, "Jesu weNazareta, mambo vavaJudha." Zvino vaJudha vazhinji vakarava rugwaro urwo, nokuti nzvimbo yakanga yakaroverwa Jesu pamuchinjikwa yaiva pedyo neguta, uye rwakanga rwakanyorwa nechiHebheru, nechiRoma uye nechiGiriki. Ipapo vapristi vakuru vavaJudha vakati kuna Pirato, "Musanyora muchiti mambo vavaJudha, asi kuti iye wakati ndiri mambo vavaJudha." Pirato akapindura akati, "Zvandanyora ndanyora." Zvino kuzoti varwi varovera Jesu pamuchinjikwa, vakatora hanzu dzake, vakaita migove mina, murwi mumwe nomumwe mugove wake, nehanzu yapasiwo. Zvino hanzu iyi yakanga isina pakasonwa, asi yakanga yakarukwa yose kubva kumusoro kwayo. Zvino vakataurirana vachiti, "Ngatichirega kuibvarura, asi ngatiite zvokushopera, tigoona kuti ichava yaani, kuti rugwaro ruzadzike runoti, wakagovana hanzu dzangu, wakashopera chokufuka changu." Ndizvo zvakabva zvaita varwi. Zvino pamuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake nomununʼuna wamai vake, Maria mukadzi waKiropas naMaria Magadharina. Zvino Jesu akati achiona mai vake nomudzidzi uya waaida amirepo pawari, akati kuna mai vake, "Mai, tarirai mwanakomana wenyu." Ndokubva oti kumudzidzi, "Tarira mai wako." Zvino kubva panguva iyoyo mudzidzi akavatora akavaisa kumba kwake. Shure kwaizvozvo Jesu akaziva kuti zvose zvatopera kuti rugwaro ruitike, akati, ndine nyota. Pakanga pakagadzikwa hari yakanga izere nevinegar. Zvino wakaisa chipanji chizere nevinegar parutanda rwehisop. Wakaruisa kumuromo wake. Kuzoti Jesu apiwa vinegar akati, zvapera. Akakotamisa musoro wake, akapa Mwari mweya wake. Kubayiwa nepfumo kwakaitwa Jesu. Zvino zvawaiwa musi wokugadzirira Pasika. WaJudha wakakumbira kuna Pirato kuti makumbo awo avhunwe wagobviswa kuti zvitunha zvirege kurambira pamuchinjikwa nesabata. Nokuti zuva iroro resabata raiwa guru. Saka varwi wakauya wakavhuna makumbo ookutanga noomumwe wakanga aroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Asi kuzoti wasvika pana Jesu, wachiona kuti watofa hake, havana kuzovhuna makumbo ake. Asi mumwe murwi wakabaya rutwi rwake nepfumo, pakabuda ropa nemvura pakarepo. Zvino uya akazviona ndiye akapupura, uye kupupura kwake ndekwechokwadi. Iye anoziva kuti anoreva chokwadi kuti nemiwo mutende. Nekuti zvinhu izvi zvakaitika kuti rugwaro ruzadzike, runoti pfupa rake haringavhunwi. Norumwe rugwaro zverunoti washatarira uya wawakabvoora. Kuvigwa kwaJesu. Shure kwaizvozvo, Josefa weAramatia waiwa mudzidzi waJesu, asi achizviita chinyararire nekutya vaJudha. Wakakumbira kuna Pirato kuti atore hake chitunha chaJesu. Pirato akamutendera ndokubva oenda akandobvisa chitunha chake. Nikodhimo akauyawo ane mura nearos zvakavhenganiswa mapaunda anenge zana. Ndiye uya wakambouya kwaari pakutanga usiku. Ipapo akatora chitunha chaJesu akachiputira namachira pamwe chete nezvinonhuhwira sezvinosiita vaJudha pakuiga kwavo. Zvino panzvimbo iyoyo paakaroirwa pamuchinjikwa pakanga pano munda. Mumunda imomo maiwa neguwadzva. Makanga musina kumboigwa munhu. Zvino zvavava musi wekugadzirira kwavaJudha, wakaisa Jesu imomo nokuti guva rakanga riri pedyo ipapo. Johani chitsauko chemakumi maviri. Kumuka kwaJesu. Zvino nomusi wesondo Maria Magadharena wakaenda kuguva mangwanani. Kuchakasviba ndokundoona kuti ibwe rabviswa paguva paya. Akabva amhanya akaenda kuna Simoni Petros nokune mumwe mudzidzi uya waidikanwa naJesu, akati kwavari, wakabvisa Ishe muguva, zvino hatizivi pawakamisa. Petros ndokubuda anouya mumwe mudzidzi akaenda kuguva. Zvino wakamhanya pamwe chete wari vaviri. Uya mumwe mudzidzi akamhanyisa akakunda Petros. Ndokutanga kusvika paguva. Akakotama achidongorera. Ndokuona machira ari pasi, asi haana kupindamo. Zvino Simon Petros wakasvika wachimutevera. Ndokupinda muguva muya akaona machira ari pasi. Nomucheka muduku wakanga uri mumusoro make usaturi pana mamwe machira, asi wakapetwa uri woga pane imwe nzvimbo. Zvinouya mumwe mudzidzi wakapindawo, uya wakatanga kusvika paguva akaona, akabva atenda. Nokuti wakanga vachigere kunzwisisa rugwaro runoti waifanira kumuka kwakafa. Wadzidzi waya ndokudzokerazve kumusha kwavo. Jesu anozviratidza kuna Maria. Asi Maria wakanga amire kunze kweguva achichema. Zvino achichema kudai, vakakotama akadongorera muguva. Akaona vatumwa vaviri vane hanzu chena vagere pasi, mumwe kumusoro mumwe kumakumbo. Ipo paya pakanga paiswa chitunha chaJesu. Iwo akati kwaari, mai munochemeiko? Akati kwavari, nokuti wakabvisa Ishe wangu, zvino handizivi kwavakamisa. Kuzoti achireva izvozvo, wakatendeukira shure akaona Jesu amire asana kuziva kuti ndiJesu. Jesu akati kwaari, "Mai munochemeiko? Munotsakaniko?" Iye ndokufunga kuti murime munda akati kwaari, "Ishe, kana muri imi mamubvisa, ndiudzei henyu pamamisa, ndigondomutora." Jesu akati kwaari, "Maria." Iye akatendeuka akati kwaari nechiHebheru, "Raboni," ndiko kuti mudzidzisi. Jesu akati kwaari, "Usandibata, nokuti ndichigere kukwira kuna Baba, asi chienda kuhama dzangu undoti kwavari, ndinokwira kuna Baba wangu nokuna Baba wenyu, kuna Mwari wangu nokuna Mwari wenyu." Maria Magadharina akabva aenda akandoparidzira vadzidzi kuti waona Ishe uye zvekuti wanga audzwa zvinhu izvi naye. Jesu anozviratidza kuvadzidzi, Tomasi asipo. Kuzotawa madeko, pazuva iroro resvondo, Jesu akauya paya pakanga paina vadzidzi. Izvozvo misuo yakanga yakapfigwa nekutya vaJudha. Akabva amira pakati pavo akati kwavari, "Rugare kwamuri." Zvino akati areva izvozvo, akavaratidza zvanza zvake nerutivi rwake. Vadzidzi ndokufara vachiona Ishe. Jesu akatizve kwavari, "Rugare kwamuri. Baba, sezvo wakandituma, neni ndinokutuma iwo." Kuzoti areva izvozvo, akavafemera akati kwavari, "Gamuchirai Mweya Mutsvene. Waiva munenge maregerera zvitadzo zvavo, waregererwa. Waiva munenge mabatira zvitadzo zvavo, watobatwa." Jesu anozviratidza kuvadzidzi, Tomasi awapo. Zvino Tomasi wainzi Dhidhimo, mumwe wevane gumi navairi, wakanga asipo pawari zviya zvakauya Jesu. Zvino vamwe vadzidzi vakati kwaari, "Taona Ishe." Iye akati kwavari, "Kana ndikasaona mavanga embambo muzvanza zvake, ndikapinza munwe wangu maiwa nembambo, ndikapinza ruoko rwangu murutivi rwake, handingatongotendi bodo." Kuzoti kwaperazve mazuva masere, vadzidzi vake vakanga vari mumba muya Tomasi anawo. Jesu akauya, misuo yakapfigwa, akamira pakati pavo akati, "Rugare kwamuri." Akabva ati kuna Tomasi, "Uya nemumwe wako pano, uone zvanza zvangu, uyewo neruoko rwako, upinze murutivi rwangu. Usava munhu asingatendi, asi anotenda." Tomasi akapindura akati kwaari, "Ishe wangu naMwari wangu." Jesu akati kwaari, "Heya, watenda nekuti wandiona. Wachakomborerwa waya vasina kuona, asi wachitenda." Vhangeri iyi yakanyorerwei? Zvino Jesu akaita zvimwe zviratidzo zvizhinjizve pamberi povadzidzi vake zvisina kunyorwa mubhuku rino, asi zvakanyorwa kuti mutende kuti Jesu ndiye Kristu, mwanakomana waMwari, uye kuti muchitenda muwe neupenyu muzita rake.
Johane, chitsauko chemakumi mairi nechimwe. Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake pagungwa reTibhiriasi. Shure kwaizvozvo, Jesu akazviratidzazve kuvadzidzi vake pagungwa reTibhiriasi. Akazviratidza kudai, vana Simoni Petros, naTomasi wainzi Dhidhimo, naNatanieri weKana reGarirea, navana vaZebhedhia, navamwe vaviri vavadzidzi vake, vakanga vari pamwe chete. Simoni Petros akati kwavari, "Ndondobata hove." Vakati kwaari, "Toendawo newe." Vakaenda vakandokwira mugwa, asi usiku ihwohwo havana chavakabata. Zvino kuzoti kotoedza, Jesu akamira pamahombekombe, asi vadzidzi vakanga vasingazivi kuti ndiJesu. Zvino Jesu akati kwavari, "Vana, mune chisevo here?" Vakati kwete. Akati kwavari, "Kandai mumbure kurutivi rworudyi rwegwa mogodziwana." Ndokubva vakanda vakasagona zvino kuukweva nemhosva yekuwanda kwehove. Zvino mudzidzi uya waidikanwa naJesu akati kuna Petros, "Ndishe." Kuzoti Simoni Petros achinzwa kuti ndishe, akapfeka hanzu yake nekuti wakanga akashama, akazviwisira mugungwa. Asi vamwe vadzidzi vakauya nakagwa vachikweva mumbure waiva nehove, nekuti vakanga vasiri kure nenyika, asi kwakanga kwakaita makubiti anenge mazana maviri. Kuzoti vasvika kunyika vakaona moto wamazimbe wakanga waveswa nehove yakanga yaiswa pamusoro pao uye nechingwa. Jesu akati kwavari, uyai nedzimwe hove dzamabata zvino. Simon Petros akakwira mugwa akakwevera mumbure panyika wakanga uzere nehove huru dzaikwana 153. Asi kunyangwe dzaiva zhinji dzikadai, mumbure hauna kubvaruka. Jesu akati kwavari, chiuyai mudye. Kwakanga kusina mumwe wavadzidzi vake wakatsunga kumubvunza kuti ndima aniko. Vaiziva kuti ndiye Ishe. Zvino Jesu wakauya akatora chingwa ndokuvapa nehovewo saizvozvo. Urwu ndirwo rwechitatu Jesu rwaakazviratidza kuvadzidzi vake amuka kuvakafa. Kutaura kwokupedzisira kwaJesu naPetros. Zvino kuzoti vadya, Jesu akati kuna Simon Petros, Simon mwana waJona, unorudo neni kukunda ava here? Akati kwaari, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari, fudza makwayana angu. Akati kwaari zverwe chipiri, Simoni mwana waJona, unorudo neni here? Akati kwaari, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari, risa makwai angu. Akati kwaari rwechitatu, Simoni mwana waJona, unondida here? Petros akarwadziwa mwoyo nekuti wanga ati kwaari rwechitatu, unondida here? Akati kwaari, Ishe, munoziva zvose, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari, fudza makwai angu. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwauri, uchiri jaya waizvisunga chiuno uchifamba kwawaida, asi kana wakwegura uchatambanudza maoko ako, mumwe akakusunga chiuno akakuyisa kwausingadi. Wakareva izvozvo achifananidzira rufu rwaaizokudza Mwari narwo. Kuzoti areva izvozvo wakati kwaari, nditevere. Petros akatendouka akaona uya mudzidzi waidikanwa naJesu achitevera, ndiye uyawo wakazendama pachipfuva chake pakudya achiti, Ishe, ndianiko achakupandukirai? Zvino Petros achimuona wakati kuna Jesu, Ishe, ko uyu? Jesu akati kwaari, kana ndikada kuti agare kusvikira ndichiuya, uneiko nazvo iwe? Chinditevera iwe. Zvino shoko iri rakapararira pakati pehama kuti mudzidzi uyu haachafi kwete. Asi Jesu haana kureva kwaari kuti haachafi, asi kuti kana ndikada kuti agare kusvikira ndichiuya, uneiko nazvo iwe? Mashoko ekupedzisira. Ndiyeyu mudzidzi anopupura izvozvi. Wakazvinyorawo, zvino tinoziva kuti kupupura kwake ndokwechokwadi. Asi kune zvimwe zvezvizhinji zvakaitwa naJesu, zvinoti dai zvainyorwa zvichiitwa chimwe chimwe, ndinoti kunyangwe nenyika yose ingadai ichishayiwa nzvimbo yokuisa mabhuku ainyorwa.